Το Ευαγγέλιο κατά Μάρκον. Κεφάλαιο 1. Η αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθώς είναι γραμμένο στους προφήτες. Δες, εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από την προσωπική σου παρουσία, που θα ετοιμάσει το δρόμο σου μπροστά σου. Φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου. Κάντε ίσια τα μονοπάτια του. Ο Ιωάννης εμφανίστηκε βαπτίζοντας την έρημο και κηρύττοντας βάπτισμα μετάνοιας προς άφεση αμαρτιών, και έβγαιναν προς αυτόν ολόκληρη η περιοχή της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτες, και όλοι βαπτίζονταν από αυτόν μέσα στον ποταμό Ιορδάνη, αφού ομολογούσαν έκφωνα τις αμαρτίες τους. Και ο Ιωάννης ήταν ντυμένος με τρίχες από καμήλα και είχε μία ζώνη δερμάτινη γύρω από τη μέση του, τρώγοντας δε ακρίδες και μέλι από άγριες μέλισσες. Και κήρυτε λέγοντας, «Πίσω από μένα έρχεται ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος, σκύβοντας να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Εγώ μεν σας βάπτισα με νερό, αυτός όμως θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιο». Και κατά τις ημέρες εκείνες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη μέσα στον Ιορδάνη. Και αμέσως, καθώς ανέβαινε από το νερό, είδε τους ουρανούς να σχίζονται και το πνεύμα να κατεβαίνει επάνω τους σαν περιστέρι. Και φωνή ακούστηκε από τους ουρανούς, «Εσείς ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα». Και αμέσως το πνεύμα τον βγάζει έξω στην έρημο. Και βρισκόταν εκεί, μέσα στην έρημο, 40 ημέρες πειραζόμενος από τον Σατανά. Και ήταν μαζί με τα θηρία. Και οι άγγελοι τον υπηρετούσαν. Αφού δε παραδόθηκε ο Ιωάννης, ο Ιησούς ήλθε στη Γαλιλαία, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και λέγοντας ότι ο καιρός συμπληρώθηκε και η Βασιλεία του Θεού πλησίασε. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Και περπατώντας κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον αδελφό του, τον Ανδρέα, να ρίχνουν το δίχτυ στη θάλασσα, επειδή ήσαν ψαράδες. Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Ελάτε πίσω μου και θα σας κάνω να γίνετε ψαράδες ανθρώπων». Και αμέσως, αφήνοντας τα δίχτυα τους, τον ακολούθησαν. Και καθώς προχώρησε λίγο πιο πέρα, είδε τον Ιάκωβο, αυτόν του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του, τον Ιωάννη, και αυτούς μέσα στο πλοίο επισκευάζοντας τα δίχτυα τους. Και αμέσως τους κάλεσε και αφήνοντας στο πλοίο τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο, μαζί με τους μισθωτούς πήγαν πίσω του. Και μπαίνουν μέσα στην Καπερναούμ. Και αμέσως κατά το Σάββατο ο Ιησούς, μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή, δίδασκε. Και εκπλήττονταν για τη διδασκαλία του, επειδή τους δίδασκε ως κάτοχος εξουσίας και όχι όπως οι γραμματείς. Και μέσα στη συναγωγή τους ήταν ένας άνθρωπος που είχε ακάθαρτο πνεύμα και κράυγασε, λέγοντας, «Αλίμονο, τι είναι ανάμεσα σε μας και σε σένα, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες για να μας απολέσεις? Σε γνωρίζω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού». Και ο Ιησούς το επιτίμησε λέγοντας, «Σώπασε και βγες έξω από αυτόν». Και το ακάθαρτο πνεύμα, αφού το συντάραξε και έκραξε με δυνατή φωνή, βγήκε έξω από αυτόν. Και όλοι έμειναν έκθαμβοι, ώστε συζητούσαν αναμεταξύ τους λέγοντας, «Τι είναι αυτό? Ποια είναι αυτή η νέα διδασκαλία? Επειδή με εξουσία προστάζει και τα ακάθαρτα πνεύματα και τον υπακούν». Και αμέσως βγήκε η φήμη του σε ολόκληρη την περίχωρο της Γαλιλαίας. Και αμέσως, καθώς βγήκαν έξω από τη συναγωγή, ήρθαν στο σπίτι του Σίμωνα και του Ανδρέα μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Η δε πεθερά του Σίμωνα ήταν κατάκητη υποφέροντας από πυρετό, και αμέσως του μίλησαν για αυτήν. Και μόλις πλησίασε, τη σήκωσε πιάνοντας το χέρι της, και ο πυρετός την άφησε αμέσως και τους υπηρετούσε. Και όταν έγινε βράδυ, μόλις έδυσε ο ήλιος, έφεραν σε αυτόν όλους εκείνους που έπασχαν και τους δαιμονιζόμενους. Και ολόκληρη η πόλη ήταν συγκεντρωμένη μπροστά από την πόρτα. Και θεράπευσε πολλούς που έπασχαν από διάφορες αρρώστιες και έβγαλε πολλά δαιμόνια και δεν άφηνε τα δαιμόνια να μιλούν επειδή τον γνώριζαν. Και το πρωί, ενώ ήταν πολύ σκοτάδι, μόλις σηκώθηκε, βγήκε έξω και πήγε σε έναν ερημικό τόπο και εκεί προσευχόταν. Και έτρεξαν πίσω του ο Σίμωνας και αυτοί που ήσαν μαζί του. Και όταν τον βρήκαν, του λένε ότι όλοι σε ζητούν. Και τους λέει, «Ας πάμε στις Κομοπόλεις που είναι κοντά, για να κηρύξω και εκεί, επειδή γι' αυτό εξήλθα. Και κήρυτε στις συναγωγές τους, σε ολόκληρη τη Γαλιλαία και έβγαζε τα δαιμόνια. Και έρχεται σε αυτόν ένας λεπρός, παρακαλώντας τον και γονατίζοντας μπροστά του και λέγοντάς του ότι «αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Και ο Ιησούς, επειδή το σπλαχνίστηκε, άπλωσε το χέρι του και τον άγγιξε και του λέει «θέλω να καθαριστείς». Και καθώς το είπε αυτό, η λέπρα έφυγε αμέσως από αυτόν και καθαρίστηκε. Και αφού τον πρόσταξε με αυστηρότητα, αμέσως τον έβγαλε έξω και του λέει «πρόσεξε να μην πεις τίποτα σε κανέναν, αλλά πήγαινε δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου όσα ο Μωυσής πρόσταξε για μαρτυρία σε αυτούς». Εκείνος όμως, βγαίνοντας έξω, άρχισε να διακηρύττει πολλά και να διαφημίζει το λόγο, ώστε αυτός δεν μπορούσε να μπαίνει φανερά μέσα σε μία πόλη, αλλά έμενε έξω σε έρημους τόπους και έρχονταν σε αυτόν από παντού. Κεφάλαιο 2. Κι ύστερα από ημέρες ξαναμπήκε μέσα στην Καπερναούμ και ακούστηκε ότι βρίσκεται σε ένα σπίτι. Και αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν τους χωρούσαν πλέον ούτε οι χώροι κοντά στην πόρτα. Και τους κήρυτε το λόγο. Και έρχονται σε αυτόν, φέρνοντας ένα παράλυτο, που βασταζόταν από 4 ανθρώπους. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν εξαιτίας του πλήθους, χάλασαν τη στέγη όπου ήταν. Και κάνοντας ένα άνοιγμα, κατεβάζουν το κρεβάτι επάνω στο οποίο ήταν ο παράλυτος. Βλέποντας δε ο Ιησούς την πίστη τους, λέει στον παράλυτο: «Παιδί μου, οι αμαρτίες σου είναι σε σένα συγχωρεμένες». Κάθονταν όμως εκεί και μερικοί από τους γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα στις καρδιές τους. Γιατί αυτός μιλάει τέτοιες βλασφημίες? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μονάχα ένας, ο Θεός? Και αμέσως επειδή ο Ιησούς κατάλαβε με το πνεύμα του ότι έτσι συλλογίζονται μέσα τους, τους είπε: «Γιατί συλλογίζεστε αυτά μέσα στις καρδιές σας? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο: οι αμαρτίες σου είναι σε σένα συγχωρεμένες, ή να πω σήκω και πάρε πάνω σου το κρεβάτι σου και περπάτα? Αλλά για να γνωρίσετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία επάνω στη γη να συγχωρεί αμαρτίες», λέει στον παράλυτο: «σε σένα λέω, σήκω και πάρε πάνω σου το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και αμέσως σηκώθηκε και παίρνοντας το κρεβάτι βγήκε έξω μπροστά σε όλους, ώστε όλοι εκπλήττονταν και δόξαζαν τον Θεό, λέγοντας ότι ποτέ δεν είδαμε τέτοια πράγματα. Και βγήκε πάλι έξω, κοντά στη θάλασσα, και ολόκληρο το πλήθος ερχόταν σε αυτόν και τους δίδασκε. Και διαβαίνοντας, είδε το Λεβί, εκείνον του Αλφαίου, να κάθεται στο τελωνίο και του λέει «ακολούθαμε». Και καθώς σηκώθηκε, τον ακολούθησε. Και ενώ καθόταν στο τραπέζι, στο σπίτι του, συγκάθονταν και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του, επειδή ήσαν πολλοί και τον ακολούθησαν. Οι γραμματείς όμως και οι Φαρισαίοι, βλέποντάς τον ότι έτρωγε μαζί με τους τελώνες και αμαρτωλούς, έλεγαν στους μαθητές του: «Γιατί τρώει και πίνει μαζί με τους τελώνες και αμαρτωλούς?» Και ο Ιησούς, ακούγοντάς το, λέει σε αυτούς: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό αυτοί που υγιένουν, αλλά αυτοί που πάσχουν. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια δικαίους, αλλά αμαρτωλούς». Οι μαθητές του Ιωάννη όμως και εκείνοι των Φαρισαίων νίστευαν. Και έρχονται και του λένε: «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη και εκείνοι των Φαρισαίων νιστεύουν, ενώ οι μαθητές σου δεν νιστεύουν?» Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Μήπως μπορούν οι γη του νυμφώνα να νιστεύουν ενόσο ο νυμφίος είναι μαζί τους? Όσο καιρό έχουν τον νυμφίο μαζί τους, δεν μπορούν να νιστεύουν. Θα έρθουν όμως οι μέρες όταν θα αρπαχτεί από αυτούς ο νυμφίος, και τότε κατά τις ημέρες εκείνες θα νηστεύσουν. Και κανένας δεν βάζει μπάλωμα από καινούριο ύφασμα επάνω σε παλιό ημάτιο. Ιδεμή, το καινούριο αναπλήρωμά του τραβάει από το παλιό και γίνεται χειρότερο σχίσιμο. Και κανένας δεν βάζει νέο κρασί μέσα σε παλιά ασκιά. Ιδάλλως, το νέο κρασί θα σχίσει τα ασκιά και το κρασί χύνεται και τα ασκιά χαλάνε. Αλλά το νέο κρασί πρέπει να μπαίνει σε καινούρια ασκιά». Και όταν ένα Σάββατο διάβαινε μέσα από τα Σπαρτά, οι μαθητές του, καθώς περπατούσαν, άρχισαν να αποσπούν στάχια. Και οι Φαρισαίοι έλεγαν σε αυτόν: «Δες, γιατί κατά τα Σάββατα κάνουν εκείνο που δεν επιτρέπεται?» Και αυτός τους έλεγε: «Ποτέ δεν διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ όταν είχε ανάγκη και πείνασε αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζί του? Πως μπήκε μέσα στον οίκο του Θεού όταν αρχιερέας ήταν ο Αβιάθαρ και έφαγε τους άρτους της πρόθεσης που δεν επιτρέπεται να φάνε παρά μονάχα ιερείς και έδωσε και σε εκείνους που ήσαν μαζί του. Και τους έλεγε, το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο, ώστε ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Κεφάλαιο 3. Και μπήκε ξανά μέσα στη συναγωγή και εκεί ήταν ένας άνθρωπος που είχε το ένα του χέρι παράλυτο. Και τον παρατηρούσαν αν θα το θεραπεύσει κατά το Σάββατο για να τον κατηγορήσουν. Και λέει στον άνθρωπο που είχε παράλυτο το χέρι, σήκω στο μέσο. Και λέει προς αυτούς, είναι επιτρεπτό κατά το Σάββατο κάποιος να κάνει καλό ή να κάνει κακό. Να σώσει μια ψυχή ή να τη θανατώσει. Και εκείνοι σιωπούσαν. Και καθώς τους κοίταξε ολόγυρα με οργή, λυπούμενος για την πόρωση της καρδιάς τους, λέει στον άνθρωπο, τέντωσε το χέρι σου. Και το τέντωσε. Και αποκαταστάθηκε το χέρι του υγιές όπως και το άλλο. Και καθώς οι Φαρισαίοι βγήκαν έξω, έκαναν αμέσως συμβούλιο εναντίον του μαζί με τους Ηρωδιανούς για να τον εξολοθρεύσουν. Και ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του αναχώρησε προς τη θάλασσα και τον ακολούθησαν ένα μεγάλο πλήθος από τη Γαλιλαία και από την Ιουδαία και από τα Ιεροσόλυμα και από την Ιδουμαία και από την πλευρά πέρα από τον Ιορδάνη. Και εκείνοι από την Τύρο και τη Σιδώνα, ένα μεγάλο πλήθος ήρθε σε αυτόν, ακούγοντας όσα έκανε. Και είπε στους μαθητές του να περιμένει ένα μικρό πλοίο κοντά του εξαιτίας του πλήθους για να μην τον συνθλίβουν. Επειδή θεράπευσε πολλούς, ώστε όσοι είχαν αρρώστιες έπεφτανε πάνω του για να τον αγγίξουν και τα κάθαρτα πνεύματα όταν τον έβλεπαν έπεφτανε πάνω του και έκραζαν λέγοντας ότι «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού» και τα επιτιμούσε έντονα για να μην τον φανερώσουν. Και ανεβαίνει στο βουνό και προσκαλεί όσους αυτός ήθελε και πήγαν σε αυτόν και έκλεξε 12 για να είναι μαζί του και για να τους αποστέλει να κηρύττουν και για να έχουν εξουσία να θεραπεύουν τις αρρώστιες και να βγάζουν τα δαιμόνια. Τον Σίμωνα που τον επωνόμασε Πέτρο και τον Ιάκωβο αυτόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη τον αδελφό του Ιακώβου και τους επωνόμασε Βοανεργές που σημαίνει γη της Βροντής και τον Ανδρέα και τον Φίλιππο και τον Βαρθολομαίο και τον Ματθαίο και τον Θωμά και τον Ιάκωβο εκείνον του Αλφαίου και τον Θαδαίο και τον Σίμωνα τον Κανανίτη και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη ο οποίος και τον παρέδωσε. Και έρχονται σε κάποιο σπίτι και συγκεντρώνεται πάλι ένα πλήθος ώστε αυτοί δεν μπορούσαν ούτε ψωμί να φάνε. Και όταν οι συγγενείς του το άκουσαν, βγήκαν για να τον πιάσουν επειδή έλεγαν ότι είναι εκτός εαυτού. Και οι γραμματείς που κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι έχει τον Βεελζεβούλ και ότι διαμέσου του άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Και αφού τους προσκάλεσε, τους έλεγε με παραβολές, «Πώς είναι δυνατόν ο Σατανάς να βγάζει το Σατανά? Κι αν μία βασιλεία διαιρεθεί σε αντιμαχόμενα μέρη, η βασιλεία εκείνη δεν μπορεί να σταθεί. Και αν ένα σπίτι διαιρεθεί σε αντιμαχόμενα μέρη, το σπίτι εκείνο δεν μπορεί να σταθεί. Και αν ο Σατανάς ξεσηκώθηκε ενάντια στον εαυτό του και διαιρέθηκε, δεν μπορεί να σταθεί, αλλά θα έχει ένα τέλος. Κανένας δεν μπορεί να αρπάξει τα σκεύη του δυνατού μπαίνοντας μέσα στο σπίτι του, αν πρώτα δεν δέσει το δυνατό, και τότε θα αρπάξει το σπίτι του. Σας διαβεβαιώνω ότι όλα τα αμαρτήματα θα συγχωρεθούν στους γιους των ανθρώπων και οι βλασφημίες όσες βλασφημίσουν. Όποιος όμως βλασφημίσει στο Πνεύμα το Άγιο δεν έχει συγχώρηση στον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιώνιας καταδίκης, επειδή έλεγαν έχει ακάθαρτο πνεύμα. Έρχονται λοιπόν οι αδελφοί και η μητέρα του και καθώς στάθηκαν έξω έστειλαν σε αυτόν κάποιους και τον φώναζαν. Και ένα πλήθος καθόταν ολόγυρά του και του είπαν, «Δες, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου έξω σε ζητούν». Και τους απάντησε λέγοντας, «Ποια είναι η μητέρα μου ή η αδελφή μου?» Και κοιτάζοντας ολόγυρα στους καθισμένους γύρω του λέει, «Δέστε, η μητέρα μου και η αδελφή μου. Επειδή όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου». Κεφάλαιο 4. Και άρχισε πάλι να διδάσκει κοντά στη θάλασσα και συγκεντρώθηκε κοντά του ένα μεγάλο πλήθος, ώστε μπαίνοντας μέσα στο πλοίο, καθόταν από το μέρος της θάλασσας και ολόκληρο το πλήθος ήταν στην ξηρά κοντά στη θάλασσα. Και τους δίδασκε πολλά με παραβολές. Και στη διδασκαλία του έλεγε σε αυτούς, «Ακούτε, να, βγήκε αυτός που σπέρνει για να σπείρει. Και ενώ έσπερνε, άλλο μεν έπεσε κοντά στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά του ουρανού και το κατέφαγαν. Άλλο όμως έπεσε επάνω στο πετρώδες έδαφος, όπου δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως βλάστησε, για το λόγο ότι δεν είχε βάθος γης. Και όταν ανέτειλε ο ήλιος κατακάηκε και επειδή δεν είχε ρίζα, ξεράθηκε. Και άλλο έπεσε στα αγκάθια και ανέβηκαν τα αγκάθια και το συνέπνιξαν και δεν έδωσε καρπό. Και άλλο έπεσε στην καλή γη και έδινε καρπό, καθώς ανέβαινε και αύξανε και έδωσε άλλο 30 και άλλο 60 και άλλο 100. Και τους έλεγε, όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Και όταν έμεινε μόνος, το ρώτησαν εκείνοι που ήσαν γύρω του μαζί με τους 12 για την παραβολή. Και τους έλεγε, σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Σε εκείνους όμως, τους έξω, τα πάντα γίνονται με παραβολές. Για να βλέπουν βλέποντας και να μην δουν. Και να ακούν ακούγοντας και να μην καταλάβουν. Μήπως και επιστρέψουν και τους συγχωρεθούν τα αμαρτήματα. Και τους λέει, δεν ξέρετε αυτή την παραβολή. Και πώς θα γνωρίσετε όλες τις παραβολές. Εκείνος που σπέρνει, σπέρνει το λόγο. Και εκείνοι κοντά στο δρόμο είναι αυτοί προς τους οποίους σπέρνεται ο λόγος. Και όταν ακούσουν, έρχεται αμέσως ο Σατανάς και αφαιρεί το λόγο που ήταν σπαρμένος μέσα στις καρδιές τους. Και παρόμοια, εκείνοι που σπέρνονται επάνω σε πετρώδι εδάφη είναι αυτοί που όταν ακούσουν το λόγο, τον δέχονται αμέσως με χαρά. Όμως δεν έχουν μέσα τους ρίζα, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα, όταν γίνει θλίψη ή διωγμός, εξαιτίας του λόγου σκανδαλίζονται αμέσως. Και εκείνοι που σπέρνονται στα αγκάθια είναι αυτοί που ακούν το λόγο. Αλλά οι μέριμνες αυτού του αιώνα και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, αφού μπουν μέσα τους, συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και εκείνοι που σπάρθηκαν στην καλή γη είναι αυτοί που ακούν το λόγο και παραδέχονται και καρποφορούν ο ένας 30, ο άλλος 60 και ο άλλος 100. Και τους έλεγε, μήπως το λιχνάρι έρχεται για να μπει κάτω από το μόδι ή κάτω από το κρεβάτι, όχι για να μπει επάνω στο λιχνοστάτι. Επειδή δεν υπάρχει κάτι κρυφό που δεν θα φανερωθεί, ούτε έγινε κάτι στα κρυφά που δεν θα έρθει στο φανερό. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Και τους έλεγε, προσέχετε τι ακούτε. Με όποιο μέτρο μετράτε θα μετρηθεί σε εσάς. Και σε εσάς που ακούτε θα γίνει προσθήκη. Επειδή όποιος έχει θα του δοθεί. Και όποιος δεν έχει και εκείνο που έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Και έλεγε, έτσι είναι η Βασιλεία του Θεού, ως αν ένας άνθρωπος να έχει ρίξει το σπόρο επάνω στη γη. Και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει. Επειδή η γη από μόνη της καρποφορεί, πρώτα χορτάρι, έπειτα στάχι, έπειτα πλήρε σιτάρι μέσα στο στάχι. Και όταν ο καρπός οριμάσει, αμέσως στέλνει το δρεπάνι, επειδή ήρθε ο θερισμός. Έλεγε ακόμα, με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραβάλουμε. Είναι όμοια με έναν κόκο συναπιού που όταν σπαρεί επάνω στη γη είναι μικρότερος από όλα τα σπέρματα που υπάρχουν επάνω στη γη. Όταν όμως σπαρεί, ανεβαίνει και γίνεται μεγαλύτερος από όλα τα λαχανικά και κάνει μεγάλα κλαδιά, ώστε κάτω από τη σκιά του μπορούν να κάνουν φωλιές τα πουλιά του ουρανού. Και με πολλές τέτοιες παραβολές μιλούσε το λόγο όπως μπορούσαν να ακούν. Αλλά χωρίς παραβολή δεν τους μιλούσε. Όμως ιδιαίτερα εξηγούσε στους μαθητές του τα πάντα. Και κατά την ημέρα εκείνη, όταν έγινε βράδυ, τους λέει, «Ας περάσουμε αντίπερα». Και αφού άφησαν το πλήθος, τον παίρνουν μαζί τους στο πλοίο όπως ήταν, ήσαν μάλιστα και άλλα μικρά πλοία μαζί του. Και γίνεται ένας μεγάλος ανεμοστρόβιλος. Και τα κύματα έμπαιναν μέσα στο πλοίο, ώστε αυτό ήδη γέμιζε. Και αυτός ήταν στην πρίμνη, όπου κοιμόταν επάνω στο προσκεφάλι. Και τον ξυπνούν και του λένε, «Δάσκαλε, δεν σε νοιάζει ότι χανόμαστε». Και καθώς σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα, «Σώπασε, ησύχασε». Και σταμάτησε ο άνεμος και έγινε μεγάλη γαλήνη. Και τους είπε, «Γιατί είστε έτσι δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη». Και φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο και έλεγαν αναμεταξύ τους, «Ποιος λοιπόν είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?» Κεφάλαιο 5. Και ήρθαν στην αντίπερα όχθη της θάλασσας, στη χώρα των Γαδαρινών. Και καθώς βγήκε έξω από το πλοίο, τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος από μέσα από τους τάφους που είχε ακάθαρτο πνεύμα. Αυτός είχε την κατοικία του μέσα στους τάφους και κανένας δεν μπορούσε να τον δέσει ούτε με αλυσίδες, επειδή πολλές φορές είχε δεθεί με ποδόδεσμα και με αλυσίδες, αλλά αυτός είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα ποδόδεσμα και κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Και βρισκόταν πάντοτε ημέρα και νύχτα στα βουνά και στους τάφους, κράζοντας και κατακόβοντας τον εαυτό του με πέτρες. Βλέποντας όμως από μακριά τον Ιησού, έτρεξε και τον προσκύνησε και κράζοντας με δυνατή φωνή είπε, «Τι υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε μένα, Ιησού, Ιε του ύψιστου Θεού? Σε ορκίζω στο Θεό, μη με βασανίσεις». Επειδή του έλεγε, «Εσύ το ακάθαρτο πνεύμα βγες έξω από τον άνθρωπο». Και τον ρώτησε, «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και απάντησε λέγοντας, «Το όνομά μου είναι Λεγεώνα, επειδή είμαστε πολλοί». Και τον παρακαλούσε πολύ να μην του στείλει έξω από τη χώρα. Ήταν μάλιστα εκεί, κοντά στα βουνά, μια μεγάλη αγέλη από γουρούνια που έβοσκε. Και όλοι οι δαίμονες τον παρακάλεσαν λέγοντας, «Στείλε μας τα γουρούνια για να μπούμε μέσα σε αυτά». Και ο Ιησούς αμέσως τους το επέτρεψε. Και όταν τα ακάθαρτα πνεύματα βγήκαν έξω, μπήκαν μέσα στα γουρούνια. Και η αγέλη όρμησε προς τον γκρεμό, στη θάλασσα. Ήσαν δε μέχρι 2.000 και πνίγονταν μέσα στη θάλασσα. Και εκείνοι που έβοσκαν τα γουρούνια έφυγαν και το ανήγγυλαν στην πόλη και στα χωράφια και βγήκαν για να δουν τι είναι αυτό που έγινε. Και έρχονται στον Ιησού και βλέπουν το δαιμονιζόμενο που είχε τη λεγεώνα να κάθεται και να είναι ντυμένος και λογικευμένος και φοβήθηκαν. Και εκείνοι που είδαν τα γεγονότα τους διηγήθηκαν πώς έγινε το πράγμα στο δαιμονιζόμενο και για τα γουρούνια. Και άρχισαν να τον παρακαλούν να αναχωρήσει από τα όρια τους. Και όταν μπήκε μέσα στο πλοίο, ο άλλοτε δαιμονιζόμενος τον παρακαλούσε να είναι μαζί του. Όμως ο Ιησούς δεν τον άφησε, αλλά του λέει, «Πήγαινε στο σπίτι σου και στους οικιακούς σου και ανάγγειλε σε αυτούς όσα ο Κύριος έκανε σε σένα και σε ελέησε». Και αναχώρησε και άρχισε να κηρύττει στη Δεκάπολη όσα ο Ιησούς έκανε σε αυτόν. Και όλοι θαύμαζαν. Και όταν ο Ιησούς διαπέρασε ξανά με το πλοίο στην αντίπερα όχθη, συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο πλήθος και ήταν κοντά στη θάλασσα. Και ξάφνου έρχεται ένας από τους αρχισυναγώγους με το όνομα Ιάιρος και βλέποντάς τον πέφτει κοντά στα πόδια του και τον παρακαλούσε πολύ λέγοντας ότι «Το κοριτσάκι μου πνέει τα λίστια. Να'ρθεις και να βάλεις τα χέρια σου επάνω της για να σωθεί και θα ζήσει». Και πήγε μαζί του και τον ακολουθούσε ένα μεγάλο πλήθος και τον συνέθλιβαν. Και μία γυναίκα που για 12 χρόνια βρισκόταν με αιμορραγία και η οποία πολλά έπαθε από πολλούς γιατρούς και είχε δαπανίσει ολόκληρη την περιουσία της και δεν είχε ωφεληθεί σε τίποτε, αλλά μάλλον είχε γίνει χειρότερα, καθώς άκουσε για τον Ιησού, ήρθε ανάμεσα στο πλήθος από πίσω και άγγιξε το ημάτιό του, επειδή έλεγε ότι «Και αν ακόμα αγγίξω τα ημάτιά του, θα σωθώ». Και αμέσως ξεράθηκε η πηγή του αίματός της και αισθάνθηκε στο σώμα της ότι γιατρεύτηκε από τη μάστιγα. Και αμέσως ο Ιησούς, όταν κατάλαβε μέσα του τη δύναμη που είχε βγει από αυτόν, καθώς στράφηκε μέσα στο πλήθος, έλεγε «Ποιος άγγιξε τα ημάτιά μου?» Και οι μαθητές του έλεγαν σε αυτόν, «Βλέπεις το πλήθος που σε συνθλίβει και λες ποιος με άγγιξε?» Και κοίταζε ολόκληρα για να δει εκείνη που το είχε κάνει. Και η γυναίκα, η οποία φοβήθηκε και έτρεμε επειδή γνώριζε τι είχε γίνει επάνω της, ήρθε και έπεσε μπροστά του και του είπε όλη την αλήθεια. Και εκείνος της είπε, «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε σε ειρήνη και να είσαι υγιής από τη μαστιγά σου». Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, έρχονται από τον αρχισυνάγωγο λέγοντας ότι «Η θυγατέρα σου πέθανε. Γιατί ενοχλείς ακόμα τον δάσκαλο?» Ο Ιησούς όμως, αμέσως μόλις άκουσε το λόγο που μιλούσαν, λέει στον αρχισυνάγωγο, «Μη φοβάσαι, μόνον πίστευε». Και δεν άφησε κανένα να τον ακολουθήσει, παρά μονάχα τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου. Και έρχεται στο σπίτι του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβο και να κλαίνε και να λαλάζουν ποικιλότροπα. Και μπαίνοντας μέσα τους λέει, γιατί κάνετε θόρυβο και κλαίτε? Το παιδί δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Και γελούσαν γι' αυτόν ηρωνικά. Εκείνος όμως, αφού τους έβγαλε όλους έξω, παίρνει τον πατέρα του παιδιού και τη μητέρα και αυτούς που ήσαν μαζί του και μπαίνει μέσα όπου ήταν ξαπλωμένο το παιδί. Και πιάνοντας το χέρι του παιδιού, της λέει, «Ταλιθά κούμι», που ερμηνευόμενο σημαίνει «Κοριτσάκι, σε σένα λέω, σήκω επάνω». Και αμέσως το κοριτσάκι σηκώθηκε επάνω και περπατούσε, επειδή ήταν 12 χρόνων, και εκπλάγηκαν με μεγάλη έκπληξη και παρήγγειλε σε αυτούς με πολλούς τρόπους να μην το μάθει αυτό κανένας και είπε να της δοθεί να φάει. Κεφάλαιο 6. Και από εκεί βγήκε έξω και ήρθε στην πατρίδα του και τον ακολουθούσαν οι μαθητές του. Και όταν ήρθε το Σάββατο άρχισε να διδάσκει στη συναγωγή. Και πολλοί ακούγοντας εκπλήττονταν και έλεγαν «Από πού προέρχονται σε αυτόν όλα αυτά? Και ποια είναι η σοφία που του δόθηκε ώστε και τέτοια θαύματα γίνονται με τα χέρια του? Δεν είναι αυτός ο Μαραγκός, ο γιος της Μαρίας και ο αδελφός του Ιακώβου και του Ιωσή και του Ιούδα και του Σίμωνα? Και δεν είναι εδώ ανάμεσά μας οι αδελφές του?» Και σκανδαλίζονταν με αυτόν. Και ο Ιησούς έλεγε σε αυτούς ότι δεν υπάρχει προφήτης χωρίς τιμή παρά μονάχα στην πατρίδα του και ανάμεσα στους συγγενείς του και μέσα στο σπίτι του. Και δεν μπορούσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα παρά μονάχα βάζοντας τα χέρια του επάνω σε λίγους αρρώστους τους θεράπευσε. Και θαύμαζε για την απιστία τους και περιερχόταν ολόγυρα της κομοπόλης διδάσκοντας. Και αφού προσκάλεσε τους 12, άρχισε να τους στέλνει 2-2 και τους έδινε εξουσία ενάντια στα ακάθαρτα πνεύματα. Και τους παρήγγειλε να μην κρατούν τίποτε στο δρόμο παρά μονάχα μία ράβδο, ούτε ταγάρι, ούτε ψωμί, ούτε χάλκινα νομίσματα στη ζώνη, αλλά να είναι υποδεμένοι με σαντάλια και να μην ντύνονται με 2 χιτώνες. Και τους έλεγε, όπου αν μπείτε μέσα σε σπίτι, εκεί να μένετε μέχρι να φύγετε από εκεί. Και όσοι δεν σας δεχτούν, ούτε σας ακούσουν, βγαίνοντας από εκεί, τεινάξτε και τη σκόνη που είναι κάτω από τα πόδια σας, ως μαρτυρία σε αυτούς. Σας διαβεβαιώνω, ελαφρότερη θα είναι η τιμωρία στα Σόδομα ή τα Γόμορα κατά την ημέρα της κρίσης, παρά σε εκείνη την πόλη. Και καθώς βγήκαν έξω, κήρυτα να μετανοήσουν. Και έβγαζαν πολλά δαιμόνια και άλυφαν με λάδι πολλούς αρρώστους και τους θεράπευαν. Και ο βασιλιάς Ηρώδης άκουσε, επειδή το όνομά του είχε γίνει φανερό, και έλεγε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό οι δυνάμεις ενεργούν μέσα σε αυτόν. Άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ηλίας και άλλοι έλεγαν ότι είναι προφήτης ή σαν ένας από τους προφήτες. Και ακούγοντάς το, ο Ηρώδης είπε ότι «Αυτός είναι ο Ιωάννης που εγώ αποκεφάλισα. Αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς». Επειδή ο ίδιος ο Ηρώδης έστειλε και έπιασε τον Ιωάννη και τον έδεσε στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του, του Φιλίππου, επειδή την είχε πάρει για γυναίκα. Δεδομένου ότι ο Ιωάννης έλεγε στον Ηρώδη ότι «Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». Η Ηρωδιάδα όμως τον μισούσε και ήθελε να τον θανατώσει και δεν μπορούσε. Επειδή ο Ηρωδής φοβόταν τον Ιωάννη για το λόγο ότι τον γνώριζε ως άνδρα δίκαιο και άγιο και τον προστάτευε και έκανε πολλά καθώς τον άκουγε και τον άκουγε με ευχαρίστηση. Και όταν ήρθε η κατάλληλη ημέρα, κατά την οποία ο Ηρώδης στα γενέθλιά του έκανε δείπνο στους μεγιστάνες του και στους χιλίαρχους και στους πρώτους της Γαλιλαίας, και ήρθε μέσα η θυγατέρα αυτής της Ηρωδιάδας και χόρεψε και άρεσε στον Ηρώδη και στους συγκαθήμενους. Ο βασιλιάς είπε στο κοριτσάκι «Ζήτησέ μου ό,τι και αν θέλεις και θα σου το δώσω». Και της ορκίστηκε ότι «Θα σου δώσω ό,τι μου ζητήσεις, μέχρι το μισό του βασιλείου μου». Και εκείνη, βγαίνοντας έξω, είπε στη μητέρα της «Τι να ζητήσω?» Και εκείνη είπε «Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Και αμέσως, μπαίνοντας με βιασύνη μέσα στο βασιλιά, ζήτησε λέγοντας «Θέλω να μου δώσεις αμέσως επάνω σε πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Και ο βασιλιάς, αν και λυπήθηκε πολύ, εξαιτίας όμως των όρκων και των συγκαθήμενων, δεν θέλησε να απορρίψει το αίτημά της. Και αμέσως ο βασιλιάς, στέλνοντας έναν δήμιο, πρόσταξε να φερθεί το κεφάλι του. Και εκείνος, καθώς αναχώρησε, τον αποκεφάλισε μέσα στη φυλακή και έφερε το κεφάλι του επάνω σε πιάτο και το έδωσε στο κοριτσάκι και το κοριτσάκι το έδωσε στη μητέρα του. Και ακούγοντάς το, οι μαθητές του ήρθαν και σήκωσαν το πτώμα του και το έβαλαν μέσα σε τάφο. Και συγκεντρώνονται οι Απόστολοι κοντά στον Ιησού και του ανήγγειλαν τα πάντα και όσα έπραξαν και όσα δίδαξαν. Και τους είπε, «Ελάτε εσείς οι ίδιοι ιδιαιτέρως σε έναν ερημικό τόπο και αναπάβεστε λίγο, επειδή σαν πολλοί εκείνοι που έρχονταν και έφευγαν και δεν ευκαιρούσαν ούτε να φάνε. Και πήγαν με το πλοίο σε έναν ερημικό τόπο μόνοι τους. Και καθώς πήγαιναν, τους είδαν τα πλήθη και πολλοί τον αναγνώρισαν. Και πεζοπορώντας έτρεξαν εκεί μαζί από όλες τις πόλεις και φτάνοντας πριν από αυτούς, συγκεντρώθηκαν κοντά του. Και βγαίνοντας ο Ιησούς έξω, είδε ένα μεγάλο πλήθος και σπλαχνίστηκε για αυτούς, επειδή ήσαν σαν πρόβατα που δεν είχαν ποιμένα, και άρχισε να τους διδάσκει πολλά. Και επειδή είχε ήδη περάσει πολλή ώρα, πλησιάζοντάς τον, οι μαθητές του λένε ότι ο τόπος είναι ερημικός και έχει περάσει ήδη πολλή ώρα. Απόλυσε τους για να πάνε στα γύρω χωράφια και στις κομοπόλεις και να αγοράσουν για τον εαυτό τους ψωμιά, επειδή δεν έχουν τι να φάνε. Και εκείνος απαντώντας αυτούς είπε, «Δώστε τους εσείς να φάνε». Και του λένε, «Να πάμε να αγοράσουμε ψωμιά για 200 δινάρια και να τους δώσουμε να φάνε». Και εκείνος λέει σε αυτούς, «Πόσα ψωμιά έχετε?» «Πηγαίνετε και δείτε». Και αφού είδαν, λένε, 5 και 2 ψάρια. Και τους πρόσταξε όλους να καθίσουν επάνω στο χλωρό χορτάρι, συντροφιές συντροφιές, και κάθισαν κατά ομάδες, ανά 100 και ανά 50. Και παίρνοντας τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, ευλόγησε και έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και έδινε στους μαθητές του για να βάλουν μπροστά τους. Και μοίρασαν σε όλους τα 2 ψάρια και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα και από τα ψάρια. Και εκείνοι που έφαγαν τα ψωμιά ήσαν 5.000 άνδρες. Και αμέσως ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν μέσα στο πλοίο και να προηγηθούν στην αντίπερα όχθη κοντά στη Βηθσαϊδά, μέχρι ότου αυτός απολύσει το πλήθος. Και όταν τους απέλυσε, πήγε στο βουνό να προσευχηθεί. Και όταν έγινε βράδυ, το πλοίο βρισκόταν στο μέσον της θάλασσας και αυτός ήταν μόνος επάνω στη γη. Και τους είδε να βασανίζονται στο να κοπηλατούν, επειδή ο άνεμος ήταν ενάντια προς αυτούς και κατά την 4η φυλακή της νύχτας έρχεται προς αυτούς περπατώντας επάνω στη θάλασσα και ήθελε να τους προσπεράσει. Και εκείνοι, όταν τον είδαν να περπατάει επάνω στη θάλασσα, νόμισαν ότι είναι φάντασμα και έβγαλαν δυνατές κραυγές, επειδή όλοι τον είδαν και ταράχτηκαν. Και αμέσως μίλησε μαζί τους και τους λέει, «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Και ανέβηκε προς αυτούς στο πλοίο και σταμάτησε ο άνεμος. Και κυριεύτηκαν από έκπληξη σε αρκετά μεγάλο βαθμό και θαύμασαν, επειδή από τα ψωμιά δεν κατάλαβαν για το λόγο ότι η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Και διαπέρασαν και ήρθαν στη γη Γενισαρέτ και αγκυροβόλησαν. Και καθώς βγήκαν από το πλοίο, αμέσως μόλις τον αναγνώρισαν, έτρεξαν σε όλα τα περίχωρα εκείνα και άρχισαν να κουβαλούν τους αρρώστους επάνω στα κρεβάτια, όπου άκουγαν ότι είναι εκεί. Και όπου έμπαινε μέσα στις κομοπόλεις ή τις πόλεις ή τα χωράφια, έβαζαν στις αγορές όσους ασθενούσαν και τον παρακαλούσαν να αγγίξουν έστω το κράσπεδο του ιματίου του, και όσοι το άγγιζαν θεραπεύονταν. Κεφάλαιο 7. Και συγκεντρώνονται κοντά του οι Φαρισαίοι και μερικοί από τους γραμματείς που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα. Και βλέποντας μερικούς από τους μαθητές του να τρώνε ψωμιά με μολυσμένα τα χέρια, δηλαδή άπλυτα, τους κατηγόρησαν, επειδή οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι, αν δεν πλύνουν τα χέρια μέχρι τον αγκώνα, δεν τρώνε, κρατώντας την παράδοση των πρεσβυτέρων. Και επιστρέφοντας από την αγορά, αν δεν πληθούν, δεν τρώνε. Είναι και πολλά άλλα που παρέλαβαν να τηρούν πλήσεις ποτηριών και ξύλινων δοχείων και χάλκινων σκευών και κρεβατιών. Έπειτα οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τον ρωτούν, «Γιατί οι μαθητές σου δεν περπατούν σύμφωνα με την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά τρώνε ψωμί με άπλυτα χέρια. Και εκείνος απαντώντας είπε σε αυτούς ότι «Καλά προφήτευσε ο Ισαΐας για σας τους υποκριτές, όπως είναι γραμμένο. Ο λαός αυτός με τιμάει με τα χείλη, η καρδιά τους όμως απέχει μακριά από μένα. Με σέβονται δε μάταια, διδάσκοντας διδασκαλίες εντολές ανθρώπων. Επειδή ενώ αφήσατε την εντολή του Θεού, κρατάτε την παράδοση των ανθρώπων, πλήσεις ξύλινων δοχείων και ποτηριών και άλλα πολλά τέτοια παρόμοια κάνετε». Και τους έλεγε «Ωραία αθετείτε την εντολή του Θεού για να τηρείτε την παράδοσή σας. Επειδή ο Μωυσής είπε «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και όποιος κακολογεί τον πατέρα ή τη μητέρα να θανατώνεται οπωσδήποτε». Εσείς όμως λέτε «Αν κάποιος άνθρωπος πει στον πατέρα ή στη μητέρα «κορβάν», δηλαδή «δώρο είναι», ό,τι αν επρόκειτο να ωφεληθείς από μένα και αυτό αρκεί. Και δεν τον αφήνεται να κάνει τίποτε στον πατέρα του ή στη μητέρα του, ακυρώνοντας το λόγο του Θεού εξαιτίας της παράδοσής σας, που παραδώσατε και κάνετε πολλά τέτοια παρόμοια». Και προσκαλώντας ολόκληρο το πλήθος τους έλεγε «Ακούτε με όλοι και καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει τίποτε που απ' έξω από τον άνθρωπο μπαίνει μέσα του, το οποίο μπορεί να τον μολύνει. Αλλά αυτά που βγαίνουν από αυτόν, εκείνα είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει». Και όταν από το πλήθος μπήκε μέσα σε ένα σπίτι, οι μαθητές του τον ρωτούσαν για την παραβολή. Και τους λέει «Έτσι ασύνετοι είστε κι εσείς. Δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι απ' έξω που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον μολύνει. Επειδή δεν μπαίνει μέσα στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο, καθαρίζοντας όλα τα φαγητά». Έλεγε μάλιστα ότι αυτό που βγαίνει από μέσα από τον άνθρωπο, εκείνο μολύνει τον άνθρωπο. Επειδή από μέσα από την καρδιά των ανθρώπων βγαίνουν οι κακοί συλλογισμοί, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλγεια, πονηρό βλέμμα, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Όλα αυτά τα πονηρά βγαίνουν από μέσα και μολύνουν τον άνθρωπο. Και καθώς σηκώθηκε από εκεί, πήγε στα όρια της Τύρου και της Σιδώνας. Και μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν ήθελε να το μάθει αυτό κανένας. Δεν μπόρεσε όμως να κρυφτεί, επειδή μία γυναίκα, της οποίας το κοριτσάκι είχε ακάθαρτο πνεύμα, ακούγοντας γι' αυτόν, ήρθε και έπεσε κοντά στα πόδια του. Και η γυναίκα ήταν Ελληνίδα, σιροφινίκησα το γένος, και τον παρακαλούσε να βγάλει το δαιμόνιο από τη θυγατέρα της. Και ο Ιησούς της είπε «Άφησε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, επειδή δεν είναι καλό να πάρει κάποιος το ψωμί των παιδιών και να το ρίξει στα σκυλάκια». Και εκείνη απάντησε και του λέει «Ναι Κύριε, αλλά και τα σκυλάκια κάτω από το τραπέζι τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών». Και της είπε «Γι' αυτό το λόγο πήγαινε, το δαιμόνιο βγήκε από τη θυγατέρα σου». Και όταν πήγε στο σπίτι της, βρήκε ότι το δαιμόνιο είχε βγει και τη θυγατέρα της να είναι ξαπλωμένη επάνω στο κρεβάτι. Και πάλι, καθώς βγήκε από τα όρια της Τύρου και της Σιδώνας, ήρθε κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, ανάμεσα στα όρια της Δεκάπολης. Και του φέρνουν έναν δίσλαλο, κοφόν, και τον παρακαλούν να βάλει το χέρι επάνω του. Και παίρνοντάς τον ιδιαιτέρως από τον όχλο, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και αφού έφτισε, άγγιξε τη γλώσσα του και σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, στέναξε και λέει σε αυτόν «Εφαθά», δηλαδή «Να ανοιχτείς». Και αμέσως άνοιξαν τα αυτιά του και λύθηκε το δέσιμο της γλώσσας του και μιλούσε ορθά. Και τους παράγγειλε να μην το πούν σε κανέναν. Όμως όσο αυτός τους το παράγγελνε, τόσο περισσότερο εκείνοι το διακήρυταν. Και εκπλήττονταν υπερβολικά λέγοντας «Καλά έπραξε τα πάντα και τους κοφούς κάνει να ακούν και τους άλαλους να μιλούν». Κεφάλαιο 8. Κατά τις ημέρες εκείνες, επειδή υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πλήθος και δεν είχαν τι να φάνε, ο Ιησούς, προσκαλώντας τους μαθητές του, τους λέει «Σπλαχνίζομαι για το πλήθος, για το λόγο ότι μένουν κοντά μου 3 ημέρες ήδη και δεν έχουν τι να φάνε. Και αν τους απολύσω στα σπίτια τους νηστικούς, θα αποκάμουν στο δρόμο, επειδή μερικοί από αυτούς ήρθαν από μακριά». Και οι μαθητές του αποκρίθηκαν σε αυτόν «Από πού θα μπορέσει κανείς να τους χορτάσει με ψωμιά εδώ επάνω στην ερημιά?» Και τους ρώτησε «Πόσα ψωμιά έχετε?» Και εκείνοι είπαν 7. και πρόσταξε το πλήθος να καθίσουν στη γη. Και παίρνοντας τα 7 ψωμιά, αφού ευχαρίστησε, έκοψε και έδινε στους μαθητές του, για να τα βάλουν μπροστά στο πλήθος, και εκείνοι τα έβαζαν. Είχαν και λίγα ψαράκια, και αφού τα ευλόγησε, είπε να τα βάλουν και αυτά. Και έφαγαν και χόρτασαν και σήκωσαν περισσεύματα από τα κομμάτια 7 μεγάλα ψαροκόφινα. Και εκείνοι που έφαγαν ήσαν περίπου 4.000 και τους απέλησε. Και αμέσως μπαίνοντας μέσα στο πλοίο, μαζί με τους μαθητές του ήρθε στα μέρη της Δαλμανουθά. Και βγήκαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις. Και τους ζητούσαν ένα σημείο από τον ουρανό, πειράζοντάς τον. Τότε ο Ιησούς, αναστενάζοντας από την καρδιά του, λέει: «Γιατί αυτή η γενεά ζητάει σημείο? Σας διαβεβαιώνω, σημείο δεν θα δοθεί σε αυτή τη γενεά». Και αφήνοντάς τους, μπήκε πάλι μέσα στο πλοίο και αναχώρησε στην αντίπερα όχθη. Και ξέχασαν να πάρουν ψωμιά και δεν είχαν μαζί τους μέσα στο πλοίο παρά μονάχα ένα ψωμί. Και τους παράγγελνε λέγοντας: «Βλέπετε να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και το προζύμι του Ηρώδη». Και σκέφτονταν αναμεταξύ τους λέγοντας ότι δεν έχουμε ψωμιά. Και όταν ο Ιησούς κατάλαβε, τους λέει: «Τι σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωμιά? Δεν αντιλαμβάνεστε ακόμα ούτε καταλαβαίνετε? Πορωμένοι έχετε ακόμα την καρδιά σας. Έχοντας μάτια δεν βλέπετε, και έχοντας αυτιά δεν ακούτε, και δεν θυμάστε. Όταν έκοψα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια σηκώσατε γεμάτα με κομμάτια?» Του λένε: 12. «Και όταν τα 7 στους 4.000 ανθρώπους, πόσα ψαροκόφινα σηκώσατε γεμάτα με κομμάτια?» Και εκείνοι είπαν: 7. Και τους έλεγε: «Πώς δεν καταλαβαίνετε?» Και έρχεται στη Βιτσαϊδάν και του φέρνουν έναν τυφλό και τον παρακαλούν να τον αγγίξει. Και πιάνοντας το χέρι του τυφλού, τον έφερε έξω από την κωμόπολη και αφού έφτισε στα μάτια του, έβαλε επάνω του τα χέρια και τον ρωτούσε αν βλέπει κάτι. Και κοιτάζοντας προς τα πάνω έλεγε: «Βλέπω τους ανθρώπους ότι σαν δέντρα βλέπω να περπατούν». Έπειτα έβαλε πάλι τα χέρια επάνω στα μάτια του και τον έκανε να ξαναδεί. Και η όρασή του αποκαταστάθηκε και είδε καθαρά όλους. Και τον έστειλε στο σπίτι του, λέγοντας: «Ούτε μέσα στην Κωμόπολη να μπεις, ούτε να το πεις αυτό σε κάποιον μέσα στην Κωμόπολη». Και ο Ιησούς βγήκε έξω και οι μαθητές του στις Κωμοπόλεις Κεσάριας του Φιλίππου. Και στο δρόμο ρωτούσε τους μαθητές του, λέγοντάς τους: «Για ποιον με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι?» Και εκείνοι αποκρίθηκαν: «Για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και άλλοι για τον Ηλία, άλλοι δε για έναν από τους προφήτες». Και αυτός λέει προς αυτούς: «Εσείς όμως για ποιον με λέτε ότι είμαι?» Και απαντώντας ο Πέτρος του λέει: «Εσύ είσαι ο Χριστός». Και τους παράγγειλε με αυστηρότητα να μη λένε σε κανέναν γι' αυτόν. Και άρχισε να τους διδάσκει ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από τους πρεσβύτερους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και μετά από 3 ημέρες να αναστηθεί. Και μιλούσε τον λόγο φανερά. Και ο Πέτρος, παίρνοντάς τον ιδιαιτέρως, άρχισε να τον επιτιμά. Και εκείνος, καθώς στράφηκε προς τα πίσω και βλέποντας τους μαθητές του, επιτίμησε τον Πέτρο λέγοντας: «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά, επειδή δεν φρονείς τα πράγματα του Θεού, αλλά εκείνα των ανθρώπων». Και προσκαλώντας το πλήθος μαζί με τους μαθητές του, τους είπε: «Όποιος θέλει να έρθει πίσω από μένα, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Επειδή όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει, και όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Επειδή τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, ζημιωθεί όμως την ψυχή του? Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος σε ανταλλαγή της ψυχής του? Δεδομένου ότι όποιος ντραπεί για μένα και για τα λόγια μου σε αυτή τη γενεά, τη μιχαλίδα και αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα ντραπεί για αυτόν όταν έρθει στη δόξα του Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους». Κεφάλαιο 9. Και τους έλεγε: «Σας διαβεβαιώνω ότι είναι μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατο μέχρι ότου δουν τη Βασιλεία του Θεού να έρχεται με δύναμη». Και ύστερα από 6 ημέρες, παίρνει τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό, μόνους κατηδίαν, και μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Και τα ημάτια του έγιναν αστραφτερά, λευκά σε υπερβολικό βαθμό, σαν χιόνι, που λευκαντής επάνω στη γη, δεν μπορεί να λευκάνει. Και φάνηκε σε αυτούς ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή, και συνομιλούσαν με τον Ιησού. Και αποκρινόμενος ο Πέτρος λέει στον Ιησού, «Ραβή, είναι καλό να είμαστε εδώ. Και ας κάνουμε τρεις σκηνές, μία για σένα και μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Επειδή δεν ήξερε τι να πει, για το λόγο ότι ήσαν φοβισμένοι. Και μία νεφέλη τους επισκίασε. Και ήρθε μία φωνή από την νεφέλη λέγοντας, «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτόν ακούτε». Και ξαφνικά, κοιτάζοντας ολόγυρα, δεν είδαν πλέον κανέναν, αλλά τον Ιησού μόνον μαζί τους. Και ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους παράγγειλε να μην διηγηθούν σε κανέναν όσα είδαν, παρά μονάχα όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Και φύλαξαν μέσα τους το λόγο, συζητώντας μεταξύ τους τι σημαίνει το να αναστηθεί από τους νεκρούς. Και τον ρωτούσαν λέγοντας, «Γιατί οι γραμματείς λένε ότι πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας?» Και εκείνος απαντώντας είπε σε αυτούς, «Ο Ηλίας μεν αφού έρθει πρώτα, αποκαθιστά τα πάντα, και πως για τον Υιό του ανθρώπου είναι γραμμένο ότι πρέπει να πάθει πολλά και να εξουθενωθεί. Σας λέω όμως ότι ο Ηλίας ήρθε και του έκαναν όσα θέλησαν, καθώς είναι γραμμένο για αυτόν. Και όταν ήρθε στους μαθητές του, είδε γύρω τους ένα μεγάλο πλήθος και γραμματείς να κάνουν συζητήσεις μαζί τους. Και αμέσως ολόκληρο το πλήθος, μόλις τον είδε, έμεινε έκθαμβο και τρέχοντας κοντά του τον χαιρετούσαν. Και ρώτησε τους γραμματείς, «Τι συζητάτε μαζί τους?» Και απαντώντας ένας από το πλήθος είπε, «Δάσκαλε, έφερα σε σένα το γιο μου που έχει ένα πνεύμα άλαλο και όπου τον πιάσει τον σπαράζει και αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και μένει ξερός. Και είπα στους μαθητές σου να το βγάλουν, αλλά δεν μπόρεσαν». Και εκείνος απαντώντας αυτόν λέει, «Ω γενναία άπιστη, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας, μέχρι πότε θα σας υπομένω, φέρτε τον σε μένα». Και τον έφεραν σε αυτόν και καθώς τον είδε, το πνεύμα αμέσως τον σπάραξε και πέφτοντας επάνω στη γη κυλιόταν αφρίζοντας. Και ρώτησε τον πατέρα του, «Πόσος καιρός είναι αφότου του συνέβη και αυτό?» Και εκείνος είπε, «Από παιδί». Και πολλές φορές τον έριξε και σε φωτιά και στα νερά για να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς κάτι, βοήθησέ μας, δείχνοντας σπλάχνα επάνω μας. Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν το «Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει». Και αμέσως ο πατέρας του παιδιού, κράζοντας με δάκρυα, έλεγε «Πιστεύω, Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου». Και ο Ιησούς, βλέποντας ότι τρέχει προς τα εκεί κόσμος, επιτίμησε το ακάθαρτο πνεύμα, λέγοντας αυτό «Το πνεύμα, το άλαλο και το κουφό, εγώ σε προστάζω, βγες έξω από αυτόν και στο εξής να μην μπεις μέσα σε αυτόν». Και το πνεύμα, αφού έκραξε και το σπάραξε πολύ, βγήκε και έγινε σαν νεκρός, ώστε πολλοί έλεγαν ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως, πιάνοντάς τον από το χέρι, τον σήκωσε και σηκώθηκε. Και όταν μπήκε μέσα σε ένα σπίτι, οι μαθητές του το ρωτούσαν κατηδίαν, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» Και τους είπε, «Αυτό το γένος δεν μπορεί να βγει με κανέναν άλλο τρόπο, παρά μονάχα με προσευχή και νηστεία». Και βγαίνοντας έξω από εκεί, διάβαιναν διαμέσου της Γαλιλαίας. Και δεν ήθελε να το μάθει κανένας, επειδή δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται σε χέρια ανθρώπων και θα τον θανατώσουν, και αφού θανατωθεί, την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Εκείνοι όμως δεν καταλάβαιναν το λόγο και φοβόταν να το ρωτήσουν. Και ήρθε στην Καπερναούμ και όταν μπήκαν μέσα στο σπίτι, τους ρωτούσε, «Τι συζητούσατε στο δρόμο μεταξύ σας?» Και εκείνοι σιωπούσαν, επειδή στο δρόμο συζήτησαν μεταξύ τους ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Και καθώς κάθισε, κάλεσε τους 12 και τους λέει, «Όποιος θέλει να είναι πρώτος, θα είναι τελευταίος όλων και υπηρέτης όλων». Και παίρνοντας ένα παιδάκι, το έστησε ανάμεσά τους και αφού το αγκάλιαζε τους είπε, «Όποιος δεχτεί ένα από τα παιδιά αυτά στο όνομά μου, δέχεται εμένα. Και όποιος δεχτεί εμένα, δεν δέχεται εμένα, αλλά εκείνον που με απέστειλε. Και ο Ιωάννης αποκρίθηκε σε αυτόν λέγοντας: «Δάσκαλε, είδαμε κάποιον να βγάζει δαιμόνια στο όνομά σου, ο οποίος δεν μας ακολουθεί και τον εμποδίσαμε, επειδή δεν μας ακολουθεί». Και ο Ιησούς είπε: «Μην τον εμποδίζετε, επειδή δεν υπάρχει κανένας που θα κάνει θαύμα στο όνομά μου και θα μπορέσει αμέσως να με κακολογήσει, δεδομένου ότι όποιος δεν είναι εναντίον μας είναι με το μέρος μας. Επειδή όποιος σας ποτίσει ένα ποτήρι κρύο νερό στο όνομά μου, για το λόγο ότι είστε του Χριστού, σας διαβεβαιώνω, δεν θα χάσει το μισθό του. Και όποιος σκανδαλίσει ένα από αυτά τα μικρά που πιστεύουν σε μένα, το συμφέρει καλύτερα να περιδεθεί μία μιλόπετρα γύρω από το λαιμό του και να ριχτεί στη θάλασσα. Και αν το χέρι σου σε σκανδαλίζει, κόψτο. Είναι καλύτερο σε σένα να μπεις μέσα στη ζωή κουλός, παρά έχοντας τα δύο χέρια να πας στη γέννα, στην ακατάσβεστη φωτιά, όπου το σκουλίκι τους δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Και αν το πόδι σου σε σκανδαλίζει, κόψτο. Είναι καλύτερο σε σένα να μπεις μέσα στη ζωή κουτσός, παρά έχοντας τα δύο πόδια να ριχτείς στη γέννα, στην ακατάσβεστη φωτιά, όπου το σκουλίκι τους δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Και αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ το. Είναι καλύτερο σε σένα να μπεις μέσα στη βασιλεία του Θεού μονόφθαλμος, παρά έχοντας δύο μάτια να ριχτείς στη γέννα της φωτιάς, όπου το σκουλίκι τους δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Επειδή καθένας θα αλατιστεί με φωτιά και κάθε θυσία θα αλατιστεί με αλάτι. Το αλάτι είναι καλό. Αν όμως το αλάτι γίνει ανάλατο, με τι θα το αρτήσετε? Να έχετε αλάτι μέσα σας και να ειρηνεύετε μεταξύ σας. Κεφάλαιο 10. Και μόλις σηκώθηκε από εκεί, έρχεται στα όρια της Ιουδαίας, διαμέσου της απέναντι πλευράς του Ιορδάνη. Και συγκεντρώνονται πάλι κοντά του πολλά πλήθη και όπως συνήθιζε, τους δίδασκε ξανά. Και καθώς τον πλησίασαν οι Φαρισαίοι, τον ρώτησαν αν επιτρέπεται στον άνδρα να χωρίσει τη γυναίκα του πειράζοντάς τον. Και εκείνος απαντώντας προς αυτούς είπε: «Τι πρόσταξε σε εσάς ο Μωυσής?» Και εκείνοι είπαν: «Ο Μωυσής επέτρεψε να γράψει έγγραφο διαζυγίου και να τη χωρίσει». Και απαντώντας ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας ο Μωυσής έγραψε σε εσάς αυτή την εντολή. Όμως, εξ αρχής της κτήσης, αρσενικό και θηλυκό ο Θεός τους δημιούργησε. Εξαιτίας αυτού, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός συνένωσε, άνθρωπος ας μη χωρίσει». Και πάλι μέσα στο σπίτι οι μαθητές του τον ρώτησαν για το ίδιο θέμα και τους λέει: «Όποιος χωρίσει τη γυναίκα του και νυμφευθεί άλλη, διαπράττει απέναντί της μοιχεία. Και αν μία γυναίκα χωρίσει τον άνδρα της και συνενωθεί με άλλον, διαπράττει μοιχεία». Και του έφεραν μικρά παιδιά για να τα αγγίξει. Οι δε μαθητές του επέπληταν εκείνους που τα έφερναν. Όμως ο Ιησούς, βλέποντας αυτό, αγανάκτησε και τους είπε: «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα και μην τα εμποδίζετε, επειδή για τέτοιους είναι η Βασιλεία του Θεού. Σας διαβεβαιώνω, όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν μπορεί να μπει μέσα σε αυτή». Και αφού τα αγκάλιασε, έβαζε τα χέρια επάνω τους και τα ευλογούσε. Και ενώ έβγαινε έξω στο δρόμο, κάποιος έτρεξε και γονατίζοντας μπροστά του τον ρωτούσε: «Δάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή?» Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν: «Γιατί με λες αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μονάχα ένας, ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές: μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα». Και εκείνος απαντώντας είπε σε αυτόν: «Δάσκαλε, όλα αυτά τα τήρησα από την νιώτη μου». Και ο Ιησούς, κοιτάζοντας τον καλά, τον αγάπησε και του είπε: «Ένα σου λείπει. Πήγαινε, πούλησε όσα έχεις και δώσε στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Και έλα, ακολούθαμε, σηκώνοντας το σταυρό». Εκείνος όμως, γινόμενος σκυθροπός εξαιτίας αυτού του λόγου, αναχώρησε λυπούμενος, επειδή είχε πολλά κτήματα. Και ο Ιησούς, κοιτάζοντας ολόγυρα, λέει στους μαθητές του, «Πόσο δύσκολα θα μπουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα». Οι μαθητές όμως εκπλήττονταν για τα λόγια του. Και ο Ιησούς απαντώντας πάλι τους λέει, «Παιδιά μου, πόσο δύσκολο είναι να μπουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα χρήματα. Ευκολότερο είναι να περάσει καμήλα μέσα από την τρύπα της βελόνας, παρά πλούσιος να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού». Και εκείνοι εκπλήττονταν υπερβολικά, λέγοντας αναμεταξύ τους, «Και ποιος μπορεί να σωθεί?» Και ο Ιησούς, κοιτάζοντάς τους καλά, λέει, «Στους ανθρώπους είναι αδύνατο, όχι όμως και στον Θεό, επειδή τα πάντα είναι δυνατά στον Θεό». Και ο Πέτρος άρχισε να του λέει, «Δες, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς απαντώντας είπε, «Σας διαβεβαιώνω, δεν υπάρχει κανένας που ενώ άφησε σπίτι ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου δεν θα πάρει 100 φορές περισσότερα τώρα σε τούτο τον καιρό σπίτια και αδελφούς και αδελφές και μητέρες και παιδιά και χωράφια μαζί με διωγμούς και στον ερχόμενο αιώνα αιώνια ζωή. Πολλοί όμως πρώτοι θα είναι τελευταίοι και οι τελευταίοι πρώτοι». Και ήσαν στο δρόμο ανεβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα. Και ο Ιησούς προπορευόταν από αυτούς και θαύμαζαν και ακολουθώντας φοβόνταν. Και παίρνοντας πάλι τους 12 άρχισε να τους λέει τα όσα επρόκειτο να τους συμβούν. Ότι δέστε ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στα έθνη και θα τον εμπέξουν και θα τον μαστιγώσουν και θα φτύσουν επάνω του και θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Τότε έρχονται σε αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γη του Ζεβεδαίου, λέγοντας «Δάσκαλε, θέλουμε να κάνεις σε εμάς ό,τι σου ζητήσουμε». Και εκείνος τους είπε «Τι θέλετε να κάνω σε εσάς?» Και εκείνοι του είπαν «Δώσε σε εμάς να καθίσουμε ο ένας από τα δεξιά σου και ο άλλος από τα αριστερά σου, μέσα στη δόξα σου». Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι?» Και εκείνοι είπαν σε αυτόν «Μπορούμε». Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς «Το ποτήρι μεν που εγώ πίνω θα το πιείτε και το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι θα βαπτιστείτε. Το να καθίσετε όμως από τα δεξιά μου και τα αριστερά μου δεν είναι σε μένα να το δώσω, αλλά σε όσους είναι ετοιμασμένο». Και ακούγοντας οι 10 άρχισαν να γανακτούν για τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και ο Ιησούς αφού τους κάλεσε κοντά του τους λέει «Ξέρετε ότι εκείνοι που θεωρούνται άρχοντες των εθνών τα κατακυριεύουν και οι μεγάλοι τους τα κατεξουσιάζουν. Όμως δεν θα είναι έτσι αναμεταξύ σας. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας θα είναι υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να γίνει πρώτος θα είναι δούλος όλων. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για πολλούς». Και έρχονται στην Ιεριχώ και ενώ έβγαινε έξω από την Ιεριχώ αυτός και οι μαθητές του και ένα μεγάλο πλήθος, ο γιος του Τιμαίου, ο τυφλός Βαρτίμεος, καθόταν κοντά στο δρόμο ζητώντας ελεημοσύνη. Και ακούγοντας ότι είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, άρχισε να φωνάζει δυνατά και να λέει «Ιε του Δαβίδ, Ιησού, ελέησέ με!» Και πολλοί τον επέπληταν για να σιωπήσει. Εκείνος όμως φώναζε πολύ δυνατότερα «Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με!» Και καθώς ο Ιησούς στάθηκε, είπε να τον φωνάξουν. Και φωνάζουν τον τυφλό, λέγοντάς του «Πάρε θάρρος, σήκω επάνω, σε φωνάζει!» Και εκείνος, πετώντας το ημάτιό του, σηκώθηκε επάνω και ήρθε στον Ιησού. Και ο Ιησούς αποκρινόμενος λέει σε αυτόν «Τι θέλεις να σου κάνω?» Και ο τυφλός του είπε «Ραβουνί, να ανακτήσω την όρασή μου». Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν «Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως ανέκτησε το φως του και ακολουθούσε στον δρόμο τον Ιησού. Κεφάλαιο 11. Και όταν πλησιάζουν στα Ιεροσόλυμα, στη Βηθφαγή και Βηθανία, κοντά στο βουνό των Ελαιών, στέλνει 2 από τους μαθητές του και τους λέει πηγαίνετε στην κομμόπολη απέναντί σας και αμέσως, καθώς θα μπαίνετε μέσα σε αυτή, θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, επάνω στο οποίο κανένας άνθρωπος δεν έχει καθίσει. Λύστε το και φέρτε το. Και αν κάποιος σας πει γιατί το κάνετε αυτό, να πείτε ότι ο Κύριος το έχει ανάγκη και αμέσως θα το στείλει εδώ. Και πήγαν και βρήκαν το πουλάρι δεμένο κοντά στην πόρτα έξω, επάνω στη δίωδο και το λύνουν. Και μερικοί από εκείνους που στέκονταν εκεί τους έλεγαν «Τι κάνετε» λύνοντας το πουλάρι. Και εκείνοι τους είπαν όπως τους είχε παραγγείλει ο Ιησούς και τους άφησαν. Και έφεραν το πουλάρι στον Ιησού και έβαλαν επάνω του τα ημάτια τους και κάθισε επάνω του. Και πολλοί έστρωσαν τα ημάτια τους στο δρόμο. Άλλοι μάλιστα έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και έστρωναν στο δρόμο. Και εκείνοι που προπορεύονταν και εκείνοι που ακολουθούσαν έκραζαν λέγοντας «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου, ευλογημένη η βασιλεία του πατέρα μας Δαβίδ, η οποία έρχεται στο όνομα του Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Και μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα και στο ιερό. Και αφού τα κοίταξε ολόγυρα όλα, επειδή η ώρα ήταν ήδη κοντά στο δειλινό, βγήκε έξω στη Βηθανία μαζί με τους 12. Και την επόμενη μέρα, καθώς βγήκαν από τη Βηθανία, πείνασε. Και βλέποντας από μακριά μία σικιά να έχει φύλλα, ήρθε μη τυχόν βρει σε αυτή κάτι. Και μόλις ήρθε κοντά της, δεν βρήκε τίποτε, παρά μονάχα φύλλα, επειδή δεν ήταν καιρός των σίκων. Και ο Ιησούς αποκρινόμενος είπε σε αυτήν, «Κανένας πλέον στον αιώνα να μη φάει καρπό από σένα». Και το άκουγαν αυτό οι μαθητές του. Και έρχονται στα Ιεροσόλυμα και ο Ιησούς μπαίνοντας μέσα στο ιερό άρχισε να βγάζει έξω αυτούς που πουλούσαν και αυτούς που αγόραζαν μέσα στο ιερό. Και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν τα περιστέρια. Και δεν άφηνε να περάσει κάποιος με σκεύος διαμέσου του ιερού. Και δίδασκε λέγοντάς τους «Δεν είναι γραμμένο ότι ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλα τα έθνη. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Οι γραμματείς και οι αρχιερείς άκουσαν και ζητούσαν πώς να τον εξοντώσουν, επειδή τον φοβόνταν, για το λόγο ότι ολόκληρο το πλήθος έμενε έκπληκτο από τη διδασκαλία του. Και όταν έγινε βράδυ, έβγαινε έξω από την πόλη. Και το πρωί, διαβαίνοντας, είδαν τη σικιά ξεραμένη από τη ρίζα. Και ο Πέτρος, καθώς το θυμήθηκε, του είπε «Ραβί, δες, η σικιά που καταράστηκες ξεράθηκε». Και ο Ιησούς απαντώντας λέει σε αυτούς «Να έχετε πίστη Θεού». Επειδή σας διαβεβαιώνω ότι όποιος πει σε αυτό το βουνό «Σήκω και να ριχτείς μέσα στη θάλασσα» και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστέψει ότι εκείνα που λέει γίνονται, θα γίνει σε αυτόν ό,τι κι αν πει. Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι τα παίρνετε και θα γίνει σε εσάς. Και όταν στέκεστε προσευχόμενοι, να συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, για να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς τα δικά σας παραπτώματα. Αν όμως εσείς δεν συγχωρείτε, ούτε ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς θα συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Και έρχονται ξανά στα Ιεροσόλυμα και ενώ περπατούσε μέσα στο ιερό, έρχονται σε αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και του λένε «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία για να τα κάνεις». Και ο Ιησούς αποκρινόμενος είπε σε αυτούς «Θέλω κι εγώ να σας ρωτήσω έναν λόγο και απαντήστε μου και θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν από τον ουρανό ή από ανθρώπους? Απαντήστε μου». Και σκέπτονταν μέσα τους λέγοντας «Αν πούμε από τον ουρανό, θα μας πει γιατί λοιπόν δεν πιστέψατε σε αυτόν. Αλλά αν πούμε από ανθρώπους, φοβόνταν το λαό, επειδή όλοι είχαν τον Ιωάννη ότι ήταν πραγματικά προφήτης». Και απαντώντας λένε στον Ιησού «Δεν ξέρουμε». Και ο Ιησούς αποκρινόμενος λέει σε αυτούς «Ούτε εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Κεφάλαιο 12. Και άρχισε να λέει σε αυτούς με παραβολές. Κάποιος άνθρωπος φύτεψε έναν αμπελώνα και έβαλε ολόγυρά του φράχτη και έσκαψε μία στέρνα για το πατητήρι και έκτισε έναν πύργο και τον μίστοσε σε γεωργούς και πήγε σε άλλη χώρα. Και κατά τον καιρό των καρπών απέστειλε έναν δούλο στους γεωργούς για να πάρει εκ μέρους των γεωργών από τον καρπό του Αμπελώνα. Εκείνοι όμως, πιάνοντάς τον έδιραν και τον εξαπέστειλαν αδιανών. Και τους απέστειλε ξανά έναν άλλον δούλο και εκείνον, αφού τον λιθοβόλησαν και του πλήγωσαν το κεφάλι, τον εξαπέστειλαν ατιμασμένον. Και απέστειλε ξανά έναν άλλον και εκείνον τον φώνευσαν και πολλούς άλλους τους μεν έδιραν, τους δε φώνευσαν. Ακόμα λοιπόν, έχοντας έναν αγαπητό γιο, τους απέστειλε και αυτόν τελευταίον, λέγοντας «Θα ντραπούν το γιο μου». Εκείνοι όμως οι γεωργοί είπαν αναμεταξύ τους ότι «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε, ας το φωνεύσουμε και η κληρονομιά θα είναι δική μας». Και πιάνοντάς τον φώνευσαν και τον έριξαν έξω από τον Αμπελώνα. «Τι θα κάνει λοιπόν ο κύριος του Αμπελώνα? Θα έρθει και θα εξολοθρεύσει τους γεωργούς και θα δώσει τον Αμπελώνα σε άλλους. Ούτε αυτή τη γραφή δεν διαβάσατε. Η πέτρα που αποδοκίμασαν, εκείνη που οικοδομούν, αυτή έγινε ακρογωνιαία πέτρα. Από τον Κύριο έγινε αυτή και είναι θαυμαστή στα μάτια μας». Και ζητούσαν να τον πιάσουν και φοβήθηκαν το πλήθος, επειδή κατάλαβαν ότι σε αυτούς είπε την παραβολή και αφήνοντάς τον αναχώρησαν. Και στέλνουν σε αυτόν μερικούς από τους Φαρισαίους και τους Ηρωδιανούς για να τον παγιδεύσουν σε λόγο. Και εκείνοι όταν ήρθαν λένε σε αυτόν «Δάσκαλε, ξέρουμε ότι είσαι αψευδής και δεν σε μέλει για κανέναν, επειδή δεν βλέπεις σε πρόσωπο ανθρώπων, αλλά διδάσκεις αληθινά το δρόμο του Θεού. Επιτρέπεται να δώσουμε δασμό στο Κέσαρα ή όχι? Να δώσουμε ή να μη δώσουμε?» Εκείνος δε, επειδή γνώρισε την υποκρισία τους, είπε σε αυτούς «Γιατί με πειράζετε? Φέρτε μου ένα δινάριο για να δω». Και εκείνοι έφεραν. Και τους λέει «Τίνος είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» Και εκείνοι του είπαν «Του Κέσαρα». Και απαντώντας ο Ιησούς είπε σε αυτούς «Αποδώστε στον Κέσαρα εκείνα που ανήκουν στον Κέσαρα και στον Θεό εκείνα που ανήκουν στο Θεό». Και θαύμασαν γι' αυτόν. Και έρχονται σε αυτόν οι Σαδουκαίοι που λένε ότι η Ανάσταση δεν υπάρχει. Και τον ρώτησαν λέγοντας «Δάσκαλε, ο Μωυσής έγραψε σε εμάς ότι αν ο αδελφός κάποιου πεθάνει και αφήσει γυναίκα και δεν αφήσει παιδιά, ο αδελφός του να πάρει τη γυναίκα του και να αναστήσει σπέρμα στον αδελφό του. Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί. Και ο πρώτος πήρε γυναίκα και πεθαίνοντας δεν άφησε σπέρμα. Και την πήρε ο δεύτερος και πέθανε. Και ούτε αυτός άφησε σπέρμα. Και ο τρίτος το ίδιο. Και αυτοί την πήραν και οι 7. Και δεν άφησαν σπέρμα. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Κατά την Ανάσταση λοιπόν, όταν αναστηθούν, σε ποιον από αυτούς θα ανήκει η γυναίκα? Επειδή και οι 7 την είχαν πάρει ως γυναίκα». Και απαντώντας ο Ιησούς τους είπε «Δεν πλανιέστε σε τούτο μη γνωρίζοντας τις γραφές ούτε τη δύναμη του Θεού. Επειδή όταν αναστηθούν από τους νεκρούς ούτε νυμφεύουν ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι σαν άγγελοι που είναι στους ουρανούς. Για τους νεκρούς όμως ότι ανασταίνονται, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή πως είπε σε αυτόν ο Θεός στην περίπτωση της βάτου, λέγοντας «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζωντανών. Εσείς λοιπόν πολύ πλανιέστε». Και πλησιάζοντας ένας από τους γραμματείς, που τους άκουσε να συζητούν, γνωρίζοντας ότι σωστά αποκρίθηκε σε αυτούς, τον ρώτησε «Ποια εντολή είναι πρώτη από όλες?» Και ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν ότι πρώτη από όλες τις εντολές είναι «Άκουγε Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος και θα αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου και με όλη τη δύναμή σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δεύτερη, όμοια με αυτή, είναι «Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Άλλη εντολή, μεγαλύτερη από αυτές, δεν υπάρχει. Και ο γραμματέας είπε σε αυτόν «Σωστά δάσκαλε, αληθινά είπες, ότι υπάρχει ένας Θεός και δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν. Και το να τον αγαπάει κάποιος με όλη του την καρδιά και με όλη του τη σύνεση και με όλη του την ψυχή και με όλη του τη δύναμη και τον αγαπάει τον πλησίον του σαν τον εαυτό του, είναι περισσότερο από όλα τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες. Και ο Ιησούς, βλέποντάς τον ότι απάντησε με φρόνηση, του είπε «Δεν είσαι μακριά από τη Βασιλεία του Θεού». Και κανένας δεν τολμούσε πλέον να τον ρωτήσει. Και ο Ιησούς αποκρινόμενος έλεγε, διδάσκοντας μέσα στο ιερό, «Πώς λένε οι γραμματείς ότι ο Χριστός είναι γιος του Δαβίδ?» Επειδή ο ίδιος ο Δαβίδ, διαμέσου του Πνεύματος του Αγίου, είπε, «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, «Κάθισε στα δεξιά μου, με χρυσοτουβάλω τους εχθρούς σου, υποπόδιο των ποδιών σου». Αυτός λοιπόν, ο Δαβίδ, τον λέει Κύριο. Και από πού είναι γιος του? Και το πολύ πλήθος τον άκουγε με ευχαρίστηση. Και στη διδασκαλία του έλεγε σε αυτούς, «Προσέχετε από τους γραμματείς που θέλουν να περπατούν στολισμένοι και αγαπούν τους χαιρετισμούς στις αγορές και πρωτοκαθεδρίες μέσα στις συναγωγές και τις πρώτες θέσεις στα δείπνα, οι οποίοι κατατρώνε τα σπίτια των χειρών και τούτο με πρόφαση ότι κάνουν μεγάλες προσευχές. Αυτοί θα έχουν μεγαλύτερη καταδίκη». Και ο Ιησούς, καθώς κάθισε απέναντι από το θησαυροφυλάκιο, παρατηρούσε πώς το πλήθος έβαζε χάλκινα νομίσματα στο θησαυροφυλάκιο και πολλοί πλούσιοι έβαζαν πολλά. Και όταν ήρθε μία φτωχή χείρα, έβαλε 2 λεπτά, δηλαδή 1 κοδράντι. Και αφού προσκάλεσε τους μαθητές του, τους λέει, «Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή η φτωχή χείρα έβαλε περισσότερα από όλους όσους έβαλαν στο θησαυροφυλάκιο, επειδή όλοι έβαλαν από το περίσσευμά τους. Αυτή όμως έβαλε από το υστέρημά της όλα όσα είχε, όλη την περιουσία της». Κεφάλαιο 13. Και ενώ έβγαινε έξω από το ιερό, ένας από τους μαθητές του λέει σε αυτόν, «Δάσκαλε, δες πόσο θαυμάσιες πέτρες και πόσο θαυμάσια οικοδομήματα». Και ο Ιησούς απαντώντας είπε σε αυτόν, «Βλέπεις όλα αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα? Δεν θα μείνει πέτρα επάνω σε πέτρα που δεν θα κατακρεμιστεί». Και ενώ καθόταν στο βουνό των Ελαιών, απέναντι από το ιερό, τον ρωτούσαν κατηδίαν ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, «Πες μας πότε θα γίνουν αυτά και τι θα είναι το σημείο όταν όλα αυτά πρόκειται να συντελεστούν?» Και ο Ιησούς απαντώντας προς αυτούς άρχισε να λέει, «Προσέχετε μήπως κάποιος σας πλανήσει, επειδή θα έρθουν πολλοί στο όνομά μου λέγοντας ότι εγώ είμαι, και θα πλανήσουν πολλούς. Και όταν ακούσετε πολέμους και φήμες για πολέμους, μην ταράζεστε, επειδή αυτά πρέπει να γίνουν. Όμως δεν είναι ακόμα το τέλος, επειδή θα σηκωθεί έθνος ενάντια σε ένα άλλο έθνος, βασίλειο ενάντια σε ένα άλλο βασίλειο, και θα γίνουν σεισμοί κατά τόπους, και θα γίνουν πίνες και ταραχές. Αυτά είναι αρχές οδύνων. Εσείς όμως προσέχετε στον εαυτό σας, επειδή θα σας παραδώσουν σε συνέδρια και θα σας δίνουν σε συναγωγές και θα σταθείτε μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτίας μου για μαρτυρία σε αυτούς. Και πρώτα πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Και όταν σας φέρουν για να σας παραδώσουν, μην προμεριμνάτε τι θα μιλήσετε ούτε να προμελετάτε, αλλά ό,τι σας δοθεί κατά την ώρα εκείνη, αυτό να μιλάτε, επειδή δεν είστε εσείς που μιλάτε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Μάλιστα, θα παραδώσει αδελφός τον αδελφό σε θάνατο και πατέρα στο παιδί και θα επαναστατούν τα παιδιά ενάντια στους γονείς και θα τους θανατώσουν και θα είστε μισούμενοι από όλους εξαιτίας του ονόματός μου. Και εκείνος που θα έχει υπομείνει μέχρι τέλους θα σωθεί. Και όταν δείτε το βδέλυγμα της ερήμωσης, αυτό που υπόθηκε από τον προφήτη Δανιήλ, να στέκεται όπου δεν πρέπει, αυτός που διαβάζει ας καταλαβαίνει, τότε εκείνοι που είναι στην Ιουδαία ας φεύγουν στα βουνά και εκείνος που είναι πάνω στην ταράτσα ας μην κατέβει στο σπίτι, ούτε να μπει μέσα για να πάρει κάτι από το σπίτι του. Και όποιος είναι στο χωράφι ας μην γυρίσει προς τα πίσω για να πάρει το αιμάτιό του. Αλίμονο μάλιστα σε αυτές που είναι σε εγκυμοσύνη και σε αυτές που θυλάζουν κατά τις ημέρες εκείνες. Και να προσεύχεστε η φυγή σας να μην γίνει μέσα σε χειμώνα, επειδή εκείνες οι ημέρες θα είναι τέτοια θλίψη που δεν έχει γίνει από την αρχή της κτήσης, την οποία ο Θεός έκτισε μέχρι αυτή την ώρα, ούτε πρόκειται να γίνει. Και αν ο Κύριος δεν συντόμευε τις ημέρες εκείνες, δεν θα σωζόταν καμία σάρκα. Αλλά χάρη των εκλεκτών, τους οποίους έκλεξε, συντόμευσε τις ημέρες. Και τότε, αν κάποιος σας πει «Να, εδώ είναι ο Χριστός» ή «Να, εκεί», μην πιστέψετε, επειδή θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν σημεία και τέρατα για να εξαπατούν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εσείς όμως προσέχετε, προσέξτε, όλα σας τα έχω πει από πριν. Αλλά κατά τις ημέρες εκείνες, μετά τη θλίψη εκείνη, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι δεν θα δώσει το φως του. Και τα αστέρια του ουρανού θα πέφτουν και οι δυνάμεις που είναι στους ουρανούς θα σαλευτούν. Και τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται μέσα σε σύννεφα με πολύ δύναμη και δόξα. Και τότε θα στείλει τους αγγέλους του και θα συνάξει τους εκλεκτούς του από τους τέσσερις ανέμους, από το ένα άκρο της γης μέχρι το άλλο άκρο του ουρανού. Και από τη σικιά να μάθετε την παραβολή. Όταν το κλαδί της γίνει ήδη απαλό και βγάζει τα φύλλα, ξέρετε ότι το θέρος είναι κοντά. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε να γίνονται αυτά, ξέρετε ότι είναι κοντά στις θύρες. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα παρέλθει αυτή η γενεά μέχρι ότου γίνουν όλα αυτά. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Τα λόγια μου όμως δεν πρόκειται να παρέλθουν. Όσο για την ημέρα εκείνη και την ώρα, δεν γνωρίζει κανένας, ούτε οι άγγελοι που είναι στον ουρανό, ούτε ο Υιός, παρά μονάχα ο Πατέρας. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για το λόγο ότι δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Επειδή αυτό θα είναι σαν έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε άλλη χώρα, ο οποίος άφησε το σπίτι του και έδωσε στους δούλους του την εξουσία και σε κάθε έναν το έργο του και στον θυρωρό πρόσταξε να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε λοιπόν, επειδή δεν ξέρετε πότε έρχεται ο Κύριος του σπιτιού. Το δειλινό ή τα μεσάνυχτα ή όταν λαλεί ο πετεινός ή το πρωί. Μήπως και όταν έρθει ξαφνικά σας βρει να κοιμάστε. Και όσα λέω προς εσάς τα λέω προς όλους. Να αγρυπνείτε. Κεφάλαιο 14. Και ύστερα από δύο ημέρες ήταν το Πάσχα και τα Άζυμα. Και οι αρχιερείς και οι γραμματείς ζητούσαν πώς να το συλλάβουν με δόλο και να τον θανατώσουν. Και έλεγαν, όχι κατά τη διάρκεια της γιορτής, μήπως και γίνει θόρυβος από το λαό. Και ενώ αυτός ήταν στη Βιθανία, στο σπίτι του λεπρού Σίμωνα και καθόταν στο τραπέζι, ήρθε μία γυναίκα που είχε ένα αλάβαστρο με μύρο από καθαρή πολύτιμη νάρδο και συντρίβοντας το αλάβαστρο έχισε το μύρο επάνω στο κεφάλι του. Ήσαν όμως μερικοί που αγανακτούσαν μέσα τους και έλεγαν «Γιατί έγινε αυτή η απώλεια του μύρου?» Επειδή αυτό μπορούσε να πουληθεί για περισσότερα από 300 δινάρια και να δοθούν στους φτωχούς. Και οργίζονταν εναντίον της. Ο Ιησούς όμως είπε «Αφήστε την, γιατί την ενοχλείτε. Καλό έργο έκανε σε μένα. Επειδή τους φτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας. Και όταν θέλετε μπορείτε να τους ευεργετήσετε. Εμένα όμως δεν με έχετε πάντοτε. Αυτή, ό,τι μπορούσε το έκανε. Πρόλαβε να αλείψει το σώμα μου με μύρο, για τον ενταφιασμό. Σας διαβεβαιώνω, όπου αν κηρυχτεί αυτό το Ευαγγέλιο, σε όλο τον κόσμο, και εκείνο που αυτή έκανε θα αναφερθεί σε ανάμνησή της». Τότε ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12, πήγε στους αρχιερείς για να τον παραδώσει σε αυτούς. Και εκείνοι, όταν το άκουσαν, χάρηκαν και υποσχέθηκαν να του δώσουν αργύρια και ζητούσε με ποιο τρόπο να τον παραδώσει σε κατάλληλη ευκαιρία. Και κατά την πρώτη ημέρα των Αζύμων, όταν θυσίαζαν το Πάσχα, λένε σε αυτόν οι μαθητές του «Πού θέλεις να πάμε και να ετοιμάσουμε για να φας το Πάσχα?» Και στέλνει δύο από τους μαθητές του και τους λέει «Πηγαίνετε στην πόλη και θα σας συναντήσει ένας άνθρωπος βαστάζοντας ένα σταμνί με νερό. Ακολουθήστε τον. Και μέσα εκεί όπου μπει, πείτε στον οικοδεσπότη ότι ο δάσκαλος λέει «Πού είναι το κατάλημα όπου θα φάω το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου?» Και αυτός θα σας δείξει ένα μεγάλο ανώγιο, στρωμένο, έτοιμο. Εκεί ετοιμάστε για μας. Και οι μαθητές του βγήκαν έξω και ήρθαν στην πόλη και βρήκαν καθώς τους είχε πει και ετοίμασαν το Πάσχα. Και όταν έγινε βράδυ, έρχεται μαζί με τους 12. και ενώ κάθονταν στο τραπέζι και έτρωγαν, ο Ιησούς είπε: «Σας διαβεβαιώνω ότι ένας από σας θα με παραδώσει, ένας που τρώει μαζί μου». Και εκείνοι άρχισαν να λυπούνται και να του λένε καθένας ξεχωριστά: «Μήπως εγώ?» και άλλος: «Μήπως εγώ?» Και εκείνος απαντώντας είπε σε αυτούς: «Ένας από τους 12, αυτός που βουτάει το χέρι του μαζί μου μέσα στο πιάτο. Ο μεν Υιός του ανθρώπου πηγαίνει καθώς είναι γραμμένο για αυτόν. Αλίμονο όμως εκείνον τον άνθρωπο, διαμέσου του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται. Ήταν καλός εκείνον τον άνθρωπο αν δεν γεννιόταν». Και ενώ έτρωγαν, ο Ιησούς, παίρνοντας άρτον, αφού τον ευλόγησε, έκοψε και έδωσε σε αυτούς και είπε: «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». Και παίρνοντας το ποτήρι, ευχαρίστησε και έδωσε σε αυτούς και ήπιαν από αυτό όλοι. Και τους είπε: «Τούτο είναι το αίμα μου, αυτό της καινούργιας διαθήκης, που χύνεται για χάρη πολλών. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα πιω πλέον από το γέννημα της Αμπέλου, μέχρι την ημέρα εκείνη όταν θα το πίνω αυτό καινούργιο μέσα στη Βασιλεία του Θεού». Και αφού ύμνησαν, βγήκαν έξω στο βουνό των Ελαιών. Και ο Ιησούς λέει σε αυτούς ότι «όλοι θα σκανδαλιστείτε με μένα αυτή τη νύχτα, επειδή είναι γραμμένο: θα πατάξω τον πειμένα και τα πρόβατα θα διασκορπιστούν. Όταν όμως αναστηθώ, θα πάω πριν από σας στη Γαλιλαία». Ο Πέτρος όμως του είπε: «Κι αν όλοι σκανδαλιστούν, εγώ όμως όχι». Και ο Ιησούς λέει σε αυτόν: «Σε διαβεβαιώνω ότι σήμερα, αυτή τη νύχτα, πριν ο πετεινός λαλήσει 2 φορές, θα με αρνηθείς 3 φορές». Εκείνος όμως ακόμα περισσότερο έλεγε: «Αν υπάρξει ανάγκη να πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε αρνηθώ». Το ίδιο εξάλλου έλεγαν και όλοι οι μαθητές. Και έρχονται σε έναν τόπο που λεγόταν Γεθσημανή και λέει στους μαθητές του: «Καθίστε εδώ μέχρι ότου προσευχηθώ». Και παίρνει μαζί του τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και άρχισε να συνταράζεται και να αγωνιά. Και τους λέει: «Περίλυπη είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Μείνετε εδώ και αγρυπνείτε». Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε επάνω στη γη και προσευχόταν να περάσει από αυτόν, αν είναι δυνατόν, εκείνη η ώρα. Και έλεγε: «Αβά Πατέρα, όλα είναι δυνατά σε σένα. Απομάκρυνε από μένα τούτο το ποτήρι. Όχι όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ». Και έρχεται και τους βρίσκει να κοιμούνται. Και λέει στον Πέτρο: «Σίμωνα, κοιμάσαι. Δεν μπόρεσες μια ώρα να αγρυπνήσεις. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε μέσα σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως είναι ανίσχυρη». Και πήγε πάλι και προσευχήθηκε, λέγοντας τον ίδιο λόγο. Και όταν επέστρεψε, τους βρήκε πάλι να κοιμούνται, επειδή τα μάτια τους είχαν βαρύνει και δεν ήξεραν τι να του απαντήσουν. Και έρχεται την τρίτη φορά και τους λέει: «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπαύεστε. Αρκεί, ήρθε η ώρα. Προσέξτε, ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια των αμαρτωλών. Σηκωθείτε, ας πάμε. Δέστε, πλησίασε αυτός που με παραδίνει». Και αμέσως, ενώ ακόμα μιλούσε, έρχεται ο Ιούδας, ένας από τους 12, και μαζί του ένα μεγάλο πλήθος με μάχαιρες και ξύλα εκ μέρους των αρχιερέων και των γραμματέων και των πρεσβυτέρων. Και αυτός που τον παρέδινε είχε δώσει σε αυτούς ένα σημάδι λέγοντας: «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον και φέρτε τον με σιγουριά». Και καθώς ήρθε αμέσως, μόλις τον πλησίασε, λέει: «Ραβί, ραβί», και τον καταφύλισε. Και εκείνοι έβαλαν επάνω του τα χέρια τους και τον έπιασαν. Και ένας, κάποιος από αυτούς που παραστέκονταν, τραβώντας τη μάχαιρα, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του απέκοψε το αυτί του. Και ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε σε αυτούς: «Βγήκατε σαν ενάντια σε ληστή, με μάχαιρες και ξύλα για να με συλλάβετε. Κάθε ημέρα ήμουν κοντά σας διδάσκοντας μέσα στο ιερό και δεν με πιάσατε. Όμως αυτό έγινε για να εκπληρωθούν οι γραφές». Και όλοι, αφήνοντάς τον, έφυγαν. Και ένας, κάποιος νεαρός, τον ακολουθούσε περιτυλιγμένος με σεντόνι στο γυμνό του σώμα, και τον πιάνουν οι άλλοι νεαροί. Εκείνος όμως, αφήνοντας το σεντόνι, έφυγε από αυτούς γυμνός. Και έφεραν τον Ιησού στον αρχιερέα, και συγκεντρώνονται προς αυτόν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. και ο Πέτρος τον ακολουθούσε από μακριά μέχρι μέσα στην αυλή του αρχιερέα και καθόταν μαζί με τους υπηρέτες και ζεσθενόταν στη φωτιά. Οι δε αρχιερείς και ολόκληρο το συνέδριο ζητούσαν μία μαρτυρία ενάντια στον Ιησού για να τον θανατώσουν και δεν έβρισκαν, επειδή πολλοί ψευδομαρτυρούσαν εναντίον του, αλλά οι μαρτυρίες τους δεν ήσαν σύμφωνες. Και μερικοί, καθώς σηκώθηκαν, ψευδομαρτυρούσαν εναντίον του, λέγοντας ότι εμείς τον ακούσαμε να λέει ότι εγώ θα χαλάσω αυτόν τον χειροποίητο ναό και μέσα σε τρεις ημέρες θα ανοικοδομήσω άλλον, αχειροποίητον. Εν τούτης, ούτε έτσι ήταν σύμφωνη η μαρτυρία τους. Και καθώς ο αρχιερέας σηκώθηκε στο μέσον, ρώτησε τον Ιησού λέγοντας «Δεν απαντάς τίποτε. Τι μαρτυρούν αυτοί εναντίον σου?» Και εκείνος σιωπούσε και δεν απαντούσε τίποτε. Ο αρχιερέας τον ρωτούσε ξανά, λέγοντάς του «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού». Και ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι. Και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά της δύναμης και να έρχεται μαζί με τα σύννεφα του ουρανού». Και ο αρχιερέας, ξεσχίζοντας τα ημάτια του, λέει «Τι ανάγκη έχουμε πλέον από μάρτυρες? Ακούσατε τη βλασφημία. Τι σας φαίνεται?» Και εκείνοι όλοι τον κατέκριναν ότι είναι ένοχος θανάτου. Και μερικοί άρχισαν να το φτύνουν και να σκεπάζουν το πρόσωπό του και να τον γνωθοκοπούν και να του λένε «Προφήτευσε». Και οι υπηρέτες τον χτυπούσαν με χαστουκίσματα στο πρόσωπο. Και ενώ ο Πέτρος ήταν στην αυλή κάτω, έρχεται μία από τις υπηρέτριες του αρχιερέα και όταν είδε τον Πέτρο να ζεσταίνεται, κοιτάζοντάς τον καλά λέει «Και εσύ ήσουν μαζί με τον Ναζαρινό Ιησού». Και εκείνος αρνήθηκε λέγοντας «Δεν ξέρω ούτε καταλαβαίνω τι λες εσύ». Και βγήκε έξω στο προάβλιο και λάλησε ο πετεινός. Και η υπηρέτρια βλέποντάς τον ξανά άρχισε να λέει σε αυτούς που παραστέκονταν ότι «Αυτός είναι από αυτούς». Και εκείνος πάλι αρνιόταν. Και ύστερα από λίγο ξανά αυτοί που παραστέκονταν έλεγαν στον Πέτρο «Στα αλήθεια είσαι από αυτούς επειδή είσαι Γαλιλαίος και η ομιλία σου μοιάζει». Εκείνος όμως άρχισε να αναθεματίζει και να ορκίζεται ότι «Δεν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο που λέτε». Και ο πετεινός λάλησε για δεύτερη φορά. Και ο Πέτρος θυμήθηκε το λόγο που του είχε πει ο Ιησούς ότι πριν ο πετεινός λαλήσει δύο φορές θα με αρνηθείς τρεις φορές. Και άρχισε να κλαίει πικρά. Κεφάλαιο 15. Και αμέσως το πρωί οι αρχιερείς έκαναν συμβούλιο μαζί με τους πρεσβύτερους και τους γραμματείς και ολόκληρο το συνέδριο και αφού έδεσαν τον Ιησού, τον έφεραν και τον παρέδωσαν στο Πιλάτο. Και ο Πιλάτος τον ρώτησε «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Και εκείνος απαντώντας είπε σε αυτόν «Εσύ το λες». Και τον κατηγορούσαν οι αρχιερείς πολλοί. Και ο Πιλάτος το ρώτησε πάλι λέγοντας «Δεν απαντάς τίποτε. Δες πόσα μαρτυρούν εναντίον σου». Ο Ιησούς όμως δεν απάντησε πλέον τίποτε, ως το Πιλάτος θαύμασε. Κατά τη γιορτή όμως απέλυε σε αυτούς έναν δέσμιο, όποιον ζητούσαν. Και υπήρχε αυτός που λεγόταν Βαραβάς, δεμένος μαζί με τους συνωμότες που κατά την εξέγερση είχαν διαπράξει φόνο. Και ο όχλος, φωνάζοντας δυνατά, άρχισε να ζητάει να τους κάνει όπως έκανε σε αυτούς πάντοτε. Και ο Πιλάτος απάντησε σε αυτούς λέγοντας «Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλιά των Ιουδαίων?» Επειδή ήξερε ότι οι αρχιερείς τον είχαν παραδώσει εξαιτίας φθόνου. Οι αρχιερείς όμως διέγεραν το πλήθος να ζητήσουν να τους απολύσει μάλλον τον Βαραβά. Και ο Πιλάτος απαντώντας πάλι είπε σε αυτούς «Τι θέλετε λοιπόν να κάνω τούτον που τον λέτε βασιλιά των Ιουδαίων?» Και εκείνοι κράυγασαν ξανά «Σταύρωσέ τον!» Και ο Πιλάτος έλεγε σε αυτούς «Και τι κακό έκανε?» Εκείνοι όμως κράυγασαν περισσότερο «Σταύρωσέ τον!» Ο Πιλάτος λοιπόν, θέλοντας να κάνει το αρεστό στο πλήθος, απέλυσε σε αυτούς τον Βαραβά και τον Ιησού, αφού τον μαστίγωσε, τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Και οι στρατιώτες τον έφεραν μέσα στην αυλή, που είναι το πρετόριο, και συγκεντρώνουν ολόκληρο το τάγμα των στρατιωτών και τον τίνουν με πορφύρα και αφού έπλεξαν ένα ακάνθινο στεφάνι, το βάζουν γύρω από το κεφάλι του και άρχισαν να τον χαιρετούν λέγοντας «Χαίρε βασιλιά των Ιουδαίων». Και χτυπούσαν το κεφάλι του με ένα καλάμι και έφτυναν επάνω του και καθώς έπεφταν στα γόνατα τον προσκυνούσαν. Και αφού τον ενέπαιξαν, τον ξέντησαν από την πορφύρα και τον έντεσαν με τα αιμάτια του και τον έφεραν έξω για να τον σταυρώσουν. Και αγκαρεύουν κάποιον Σίμωνα Κυριναίο, που διάβαινε ενώ ερχόταν από το χωράφι τον πατέρα του Αλέξανδρου και του Ρούφου για να σηκώσει το σταυρό του. Και τον φέρνουν στον τόπο Γολγοθά, που ερμηνευόμενο σημαίνει τόπος κρανίου. Και του έδιναν να πιει κρασί, ανάμεικτο με σμύρνα. Εκείνος όμως δεν το πήρε. Και αφού τον σταύρωσαν, μοιράζονταν αναμεταξύ τους τα αιμάτια του, βάζοντας γι' αυτά κλήρο το τι θα πάρει καθένας. Ήταν δε η τρίτη ώρα. Και τον σταύρωσαν, και η επιγραφή της κατηγορίας του ήταν γραμμένη από πάνω, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Και μαζί τους σταυρώνουν δύο ληστές, έναν από τα δεξιά και έναν από τα αριστερά του. Και εκπληρώθηκε η γραφή που λέει και λογαριάστηκε μαζί με τους ανόμους. Και εκείνοι που διάβαιναν τον βλασφημούσαν, κουνώντας τα κεφάλια τους και λέγοντας «Μπα, αυτός που χαλάει το ναό και μέσα σε τρεις ημέρες τον χτίζει, σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το σταυρό». Παρόμοια μάλιστα και οι αρχιερείς, εμπέζοντας ο ένας προς τον άλλον μαζί με τους γραμματείς, έλεγαν «Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει». Ο Χριστός, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατέβει τώρα από το σταυρό για να δούμε και να πιστέψουμε. Και οι δύο που ήσαν σταυρωμένοι μαζί με αυτόν τον ονίδιζαν. Και όταν ήρθε η έκτη ώρα, έγινε σκοτάδι επάνω σε ολόκληρη τη γη, μέχρι την ένατη ώρα. Και την ένατη ώρα ο Ιησούς κράβγασε με δυνατή φωνή λέγοντας «Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχθανή», που ερμηνευόμενο σημαίνει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Και μερικοί από αυτούς που παραστέκονταν όταν το άκουσαν έλεγαν «Δέστε, φωνάζει τον Ηλία». Ένας δε, τρέχοντας και γεμίζοντας ένα σφουγγάρι με ξύδι και περιτυλίγοντάς το σε ένα καλάμι, τον πόντιζε λέγοντας «Αφήστε, ας δούμε αν έρχεται ο Ηλίας να τον κατεβάσει». Ο Ιησούς όμως, βγάζοντας μια δυνατή φωνή, εξέπνευσε. Και το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο, από πάνω μέχρι κάτω. Και βλέποντας ο εκατόνταρχος που παραστεκόταν απέναντί του, ότι έκραξε με έναν τέτοιο τρόπο, είπε «Στα αλήθεια, ο άνθρωπος αυτός ήταν Υιός του Θεού». Ήσαν δε και μερικές γυναίκες από μακριά που παρατηρούσαν, ανάμεσα στις οποίες και η Μαρία, η Μαγδαληνή, και η Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου, του μικρού, και του Ιωσή και η Σαλόμη, οι οποίες και τον ακολουθούσαν και τον υπηρετούσαν όταν ήταν στη Γαλιλαία, και πολλές άλλες που είχαν ανέβει μαζί με αυτόν στα Ιεροσόλυμα. Και όταν έγινε ήδη βράδυ, επειδή ήταν Παρασκευή, δηλαδή προς Σάββατο, ήρθε ο Ιωσήφ, αυτός από την Αρημαθέα, ένας εκτιμόμενος βουλευτής, που και αυτός περίμενε τη Βασιλεία του Θεού, και τολμώντας μπήκε μέσα στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος θαύμασε αν είχε ήδη πεθάνει, και αφού προσκάλεσε τον εκατόνταρχο, το ρώτησε αν είχε πεθάνει προπολού, και μαθαίνοντας από τον εκατόνταρχο, χάρισε το σώμα του Ιησού στον Ιωσήφ. Και αυτός, αγοράζοντας ένα σεντόνι, και αφού τον κατέβασε, τον τύλιξε με το σεντόνι και τον έβαλε σε τάφο που ήταν λατομημένος από πέτρα, και πάνω στη θύρα του τάφου κύλησε μία πέτρα. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσή έβλεπαν που τον έβαζαν. Κεφάλαιο 16. Και αφού πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να έρθουν να τον αλείψουν. Και πολύ πρωί, την πρώτη μέρα της εβδομάδας, έρχονται στον τάφο όταν ανέτειλε ο ήλιος. Και να μεταξύ τους έλεγαν «Ποιος θα αποκυλήσει σε μας την πέτρα από τη θύρα του τάφου?» Και καθώς σήκωσαν το βλέμμα τους, παρατηρούν ότι η πέτρα ήταν ήδη αποκυλισμένη, επειδή ήταν υπερβολικά μεγάλη. Και όταν μπήκαν μέσα στον τάφο, είδαν έναν νεανία να κάθεται στα δεξιά, ντυμένο με άσπρη στολή, και τρόμαξαν. Και εκείνος λέει σε αυτές «Μην τρομάζετε, τον Ιησού ζητάτε, τον Ναζαρινό, τον Σταυρωμένο. Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Δέστε ο τόπος όπου τον είχαν βάλει. Αλλά πηγαίνετε να πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο ότι πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε, όπως σας είχε πει». Και καθώς βγήκαν γρήγορα έξω, έφυγαν από τον τάφο, αλλά τις κατήχε τρόμος και έκσταση και δεν είπαν τίποτε σε κανέναν, επειδή φοβόνταν. Και όταν αναστήθηκε το πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδας, φάνηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, από την οποία είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη πήγε και το ανήγγειλε σε αυτούς που είχαν σταθεί μαζί του, ενώ πενθούσαν και έκλαιγαν. Και εκείνοι, όταν άκουσαν ότι ζει και ότι αυτή τον είδε, δεν πίστεψαν. Και μετά από αυτά, φανερώθηκε με άλλη μορφή σε 2 από αυτούς, ενώ περπατούσαν και πήγαιναν στο χωράφι. Και εκείνοι πήγαν και το ανήγγειλαν στους υπόλοιπους, αλλά ούτε και σε εκείνους πίστεψαν. Ύστερα φανερώθηκε στους 11, ενώ κάθονταν στο τραπέζι, και επέπληξε την απιστία τους και τη σκληροκαρδία, επειδή δεν πίστεψαν σε εκείνους που τον είχαν δει αναστημένον. Και τους είπε: «Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος όμως απιστήσει θα κατακριθεί. Τούτα δε τα σημεία θα παρακολουθούν εκείνους που πίστεψαν. Στο όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνια, θα μιλούν καινούργιες γλώσσες, θα πιάνουν φίδια και αν κάτι θανάσιμο πιούν δεν θα τους βλάψει. Θα βάζουν τα χέρια επάνω σε αρρώστους και θα γιατρεύονται». Ο μεν Κύριος λοιπόν, αφού τους μίλησε, αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Και εκείνοι, καθώς βγήκαν έξω, κήρυξαν παντού, ενώ ο Κύριος συνεργούσε και βεβαίωνε το κήρυγμα με τα θαύματα που επακολουθούσαν. Αμήν.